Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. 11. marca roku 2025 a poďme rovno do agentúrnych správ. Ale veľa vecí sa dnes očakáva. Napríklad Spojené štáty a Ukrajina rokujú v Saudskej Arábii o vojne. V Paríži sa stretávajú šéfovia armád európskych krajín. Premiér Fico a minister Raš by mali odovzdať nájomné byty. Pellegrini by mal navštíviť najvyšší kontrolný úrad. Eurokomisia predstaví novú smernicu k migrácii. Generálny tajomník Rutte navštívi Kosovo a Grónsko si po výhražkách Trumpa volí parlament. Európska komisia musí zaujať postoj k prezidentským voľbám v Rumunsku, píše premiér Robert Fico. Ak sa Georgescovi krivdí len preto, že má iný názor, musí dostať európsku ochranu. Ak bude komisia presvedčená, že rumunské orgány konajú správne, musí sa za ne postaviť. Jediné, čo nemôže, je mlčať, tvrdí predseda vlády. Inak podľa Fica vzniká nebezpečný precedens, keď bude možné v slobodnej demokratickej súťaži odstrániť úspešného kandidáta len preto, lebo je pre svoje odlišné názory nevyhovujúci. Polícia kvôli manažovaniu pandémie začala 3 trestné stíhania. Jedno trestné stíhanie vedené políciou pre manažovanie pandémie COVID-19 sa týka celkového manažovania, a teda prečinu marenia úlohy verejným činiteľom a zločinu všeobecného ohrozenia. Ďalšie 2 sa týkajú nehospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi pri nákupe vakcín a zriaďovaní mobilných odberových miest. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová spresnila, že špecializovaný vyšetrovací tím má celkom rozpracovaných 6 trestných vecí. Polícia spolupracuje aj s najvyšším kontrolným úradom. Viackrát sa stretli priamo na pôde rezortu zdravotníctva. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši na pondelkovom výbore pre zdravotníctvo vyzval na vypracovanie legislatívy, ako sa správať počas mimoriadnych situácií. Navrhuje aj centrálne obstarávanie vakcín, keďže napríklad i očkovanie detí často zabezpečujú pediatri a rodičia. Na výbore, ktorý nebol uznášania schopný, neformálne diskutovali tiež splnomocnenec vlády pre pandémiu Peter Kotlár či zástupca Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. No a v denníku N som sa o tomto nedočíkal. Ani ťuk. Hľadači pravdy majú asi dovolenku. Samuel Migál sa s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom stretol v parlamentke. O každú šancu zastaviť ich treba zabojovať a rokovať, napísal po rokovaní Šimečka. No a Migál hovorí, že s predstaviteľmi Progresívneho Slovenska mal teda veľmi dobrý rozhovor. V prípade, že sa nám nepodarí s koalíciou nájsť mechanizmus, ako by sme ju mohli ďalej podporovať, chcel by som pomáhať aspoň budovať mosty medzi opozíciou a koalíciou, tvrdí. O čom boli rokovania a ako by mal vyzerať mechanizmus podpory, nevysvetlil. Milý Samko, počúvaj, teba volili, voliči ti dali hlasy, keď si bol v Hlase. Nie v Progresívnom Slovensku. Mal by si zastupovať voličov Hlasu. Teda aspoň ja si myslím naivný zase. Po novom sa kupčenie s Hlasmi nazýva pracovný obed, reagoval Jan Mažgut na stretnutie Migala s predstaviteľmi Progresívneho Slovenska. Pán Migal zrejme nám, všetkým kolegom aj občanom, tým pracovným obedom ukázal, kam chce patriť, povedal poslanec Smeru v STVR. Mimoriadna schôdza k zrušeniu transakčnej dane, ktorú iniciovalo PS, sa nebude konať. Poverený podpredseda Národnej rady Peter Žiga povedal, že ju ani nemôže zvolať, keďže ešte neprešlo 6 mesiacov od decembrovej schôdze s rovnakým programom. Nuž, umelci a samozrejme špičkoví odborníci z Progresívneho Slovenska si to zasa ako si zle zrátali. A nie je to prvýkrát. A takto pred rokom zhruba nevedel Miško narátať do 30, keď na odvolanie ministerky Šimkovičovej predložil o 2 podpisy menej ako je potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze. Takže nič nové. Poslanci koalície aj opozície vyzývajú Mariana Petka, aby odstúpil z funkcie prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska. Petka najvyšší súd 18. februára právoplatne odsúdil za korupciu. Koaličný poslanec Valocký vyhlásil, že na Petkovom mieste by z pozície riaditeľa nemocnice odstúpil. Neviem, kto je zriaďovateľ, a tak pravdepodobne s ním pohovorí a bude sa to asi riešiť. Univerzitná nemocnica v Bratislave prepustila plastického chirurga, u ktorého test potvrdil prítomnosť drog. Ivan F. sa testu musel podrobiť potom, čo minulý útorok nebol schopný dokončiť operáciu a kolegovia mali podozrenie, že je pod vplyvom omamnej látky. Keby som bol sprostý, poviem, že už majú také platy, že im vystáva aj na drogy. Ale nie som, tak radšej budem ticho. V okrese Komárno a Dunajská Streda starostovia vykonávajú súpis chovov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ožípaných. Ide o opatrenia súvisiace s výskytom nákazy slintačky a krývačky v Maďarsku v blízkosti hraníc so Slovenskom. Česko od útorka zakazuje prevoz všetkých zvierat z Maďarska. Zákaz platí aj pre Slovensko s výnimkou zvierat prevážaných priamo na bitúnok a týka sa aj živočíšnych produktov. Mimoriadne veterinárne opatrenia začnú platiť po polnoci, teda už platia dnes na od polnoci. S kontrolami na českých hraniciach pomôže veterinárnym inšpektorom polícia a colná správa. Teraz si dajme liberálne okienko. Riaditeľka činohry Slovenského národného divadla Miriam Kičiňová sa zastala hercov, ktorí po skončení predstavenia čítajú vyhlásenie. Podľa nej naplňajú ústavné práva, ktoré umožňujú občiansky sa angažovať v rámci štrajkovej pohotovosti. Diskusie, ako pokračovať, nastali už druhý deň po incidente, povedala Kičiňová. V nedeľu po predstavení vyhlásenie zaznelo. Diváci reagovali pozitívne, láskavo a s plným porozumením až nadšením. O ďalších krokoch bude súbor uvažovať. Poďme do okienka denníka N. Pochopenie Trumpovej Ameriky nie je možné bez pochopenia fenoménu a životných postojov J.D. Vance'a, píše Andrej Bán. Ten, čo má na vlastnej koži ako mladý zažil krutý rozvrat svojej rodiny, dnes s podobným odhodlaním pácha rozvrat západu, teda akejsi široko chápanej rodiny, slobodu milovaných národov. Tí už dokážu spojiť aj olej a vodu pri sámvačku. Poďme do zahraničia. Demonštranti zablokovali budovu srbskej štátnej televízie a rozhlasu. Protestujú proti tomu, že RTS v spravodajstve informuje o študentských zhromaždeniach v prospech vlády. Polícia tvrdí, že nezasiahne, ak nebude snaha násilne vniknúť do budovy. K blokáde viedla otázka moderátora verejnoprávneho média na prezidenta Alexandra Vučiča, ktorý označil protestujúcich študentov za hordu. Podľa demonštrantov a mimovládnych organizácií je spravodajstvo RTS neobjektívne. Emmanuel Macron odsúdil ruské snahy destabilizovať Moldavsko. S prezidentkou Sanduovou podpísal dohodu o spolupráci v oblasti odhaľovania dezinformácií. Macronová kancelária uviedla, že francúzska vládna agentúra na odhaľovanie digitálnych dezinformačných kampaní zintenzívni spoluprácu s Moldavským strategickým komunikačným centrom, a to aj s cieľom chrániť volebné procesy. Asi tak ako v Rumunsku, že Macronka? Tý malý Napoleon. Len či tá francúzska vládna agentúra odhalí aj vplyvové operácie svoje, či iných západných štátov. Ja aj veď oni také predsa nerobia. Poľsko pošle každej domácnosti krízovú príručku a obnoví a vybuduje nové kryty civilnej ochrany. Premiér Donald Tusk ešte v piatok zároveň ohlásil zámer, podľa ktorého by mali všetci dospelí muži v Poľsku prejsť základným vojenským tréningom. Poľsko tiež buduje nový systém varovania založený na mobilných upozorneniach v kombinácii so sirénami. Systém, pri ktorom sa inšpirovali na Ukrajine, má fungovať pri vojenskom ohrození aj živelných pohromách a bude spustený do konca roka. Celkovo na rozvoj civilnej ochrany plánuje poľská vláda v tomto roku vynaložiť takmer 2,5 miliardy eur. Súčasťou výdavkov bude revízia a modernizácia krytov, ako aj budovanie nových. Sekcia Amerika, Trump a Elon Musk. Donald Trump dal svojim poradcom súkromne najavo, že mu nebude stačiť uzavretie dohody o nerastoch s Ukrajinou, ak má Kyjev odblokovať americkú pomoc a spravodajské informácie. Podľa zdrojov NBC News bude od Volodymyra Zelenského chcieť územné ústupky voči Rusku a možno aj jeho odstúpenie z funkcie. Spojené štáty rokujú s Kongom o využívaní jeho nerastov na výmenu za pomoc proti povstalcom. Ide o dohodu podobnú tej, ktorú sa Donald Trump snaží uzavrieť s Ukrajinou. Prezidenti Spojených štátov a Číny by sa mohli osobne stretnúť v júni. Obe strany podľa denníka Wall Street Journal už rokujú o schôdzke Donalda Trumpa a Xi Jinpinga. Vzájomné vzťahy v súčasnosti komplikujú najmä spory o clá. No a keď sme už pri clách, Spojené štáty zrejme uvalia prvé clá na európsky tovar už zajtra. Nezabránila tomu ani ponuka eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča dovážať do Európy viac amerického plynu. Elon Musk po masívnych výpadkoch siete X ukazuje prstom na Ukrajinu. Tvrdí, že išlo o kybernetický útok a boli doň zapojené IP adresy z tohto štátu. Sociálna sieť mala technické problémy celý deň. Výpadky sa väčšinou týkali aplikácie X. Poďme na Ukrajinu. Zelenský navrhol prepustiť vojnových zajacov. Podľa neho by to pomohlo obnoviť dôveru pred rozhovormi o konci vojny. O tom rozhodnú a budú rokovať zástupcovia Ukrajiny a USA v Džide, teda v Saudskej Arábii. Prezident tvrdí, že debata bude konštruktívna. Zdôraznil som otázku prepustenia väzňov a návratu našich detí, čo by mohlo byť kľúčové pri budovaní dôvery v diplomatickom snažení, povedal Zelenský, teda napísal Zelenský na sieti X po rokovaní so saudským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Poďme do zelenej zóny. My budeme taký zelený ako ešte nikto. Ale vôbec tomu nerozumiem, ale dobre. Prvé tuzemské podzemné úložisko CO2 chce pri obci Golianovo nedaleko Nitry vybudovať firma Engas. Cez nové prepojovacie potrubia tam majú prúdiť emisie zo šalianského dusla. Ekonomické oddelenie. O ruské akcie je nečakane veľký záujem. Darí sa im najviac na svete. Index RTSI sa od začiatku roka posilnil o 27% a výrazne prekonáva americké akciové indexy, uviedol analytik Purple Trading Peter Lysek. Hlavný americký index S&P 500 od začiatku roka klesol o 2%. Index Dow Jones si polepšil o 0,5%. Lysek hovorí o pozoruhodnom vývoji, pretože ruské akcie môžu zakupovať prakticky len domáci investori vzhľadom na sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Ruskí investori podľa analytika berú burzu útokom, pretože sa spoliehajú na možný koniec vojny. Donald Trump sa zatiaľ ukazuje ako to najlepšie, čo sme si mohli v Rusku želať. V hre nie je len koniec vojny, ale aj zmiernenie sankcií proti Rusku, povedal Lysek.
Predpoveď počasia.
Najprv teda mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla na chopku, oblačno na západnom aj strednom Slovensku, na východe, ale kde tu slnko vykúka. A tam aj začneme, čo sa týka aktuálnych teplôt. 13 stupňov v Bardejove a v Tisinci, 12 stupňov v Prešove, 13 v Kamenici nad Cirochovou, 11 v Trebišove, 10,5 stupňa v Košiciach, 10 stupňov v Poprade, 7 v Telgárte, ale 11 v Rožňave. Lučenec má 10 stupňov, 9 stupňov Celzia Sliač, Žiar nad Hronom Prievidza, ale aj Žilina a Liesek, 10 stupňov Martin, len 7 stupňov v Trenčine, 6 hlasia Piešťany, ale Nitra napríklad 9, 10 v Urbanove, 8 v Dudinciach, takmer 11 v Gabčíkove, Piešťany majú 6, 7 Senica, 8 Kuchyňa a 7 stupňov Celzia Bratislava. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Po poludnejších hodinách na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier by mohlo snežiť. Denná teplota dnes vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov sa bude ortuť teplomera pohybovať okolo plus 3, no a fúkať bude prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj tuto s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Včera som sa chcel pustiť do Sperákov kvôli tomu Rumunsku. Ale vravel som si, vrajem, dám im ešte jeden deň, vrajem, čo keď náhodou, vieš, lebo oni sú trošku takto pomalší. Aj. Tak Robert Fico teda vyzval aj komisiu, teda aby zavel postoj k tomu. Lebo tu ide o to, že ak sa my, alebo oni, aj, báme sa o smerákoch, nezastaneš sa demokracie a týchto, a nepoukážeš na tieto nacistické metódy v Rumunsku, nikto sa nezastane teba. Hej. Proste tak to je, jak to aj bolo za ten 3,5-ročný šialený stav. Hej. A k Maskovi, pozeral som interviu s ním na Foxe a len aby ste vedeli pár vecí, hej, okrem toho, to ako Trump to už mnohokrát vymenoval, že čo financovali dokonca ešte operácie, transgenderové operácie na zvieratách. Hej. Ale v Spojených štátoch vyplacali každý mesiac, hej, pre 20 miliónov ľudí. Hej. 20 miliónov ľudí vyplácali podpory, hej? 20 miliónov ľudí, ktorí sú mŕtvi. Hej? Tak si to spočítaj, keby len $1,000 dostali, hej? Čo je nič. Hej? Tak to máš 20 miliárd. Hej? Každý mesiac. A realita je taká, povedzme, v Spojených štátoch, lebo sú strašne zadlžené Spojené štáty, hej, ako nenormálnym spôsobom. Hej. Tak, a úroky, ktoré platia na tú dlžobu, hej, to, čo dlžia, tak len úroky, sú vyššie, jak rozpočet na obranu Spojených štátov. To sa niekto má, čo? Kto bere tie úroky. A Musk vravel, že keby to takto pokračovalo, tak normálne Spojené štáty skrachujú, koniec bodka. Hej. Normálne proste, ako hociaká firma. Hej.
A to sa učaká roky. Ale čo sa týka toho Rumunska a také širšie súvislosti, má to asi 2 minúty, tak sa k tomu vyjadil Ďuro Poláček. Počúvaj pozorne.
Počúvaj, toto je geniálne. Európska komisia odmietla komentovať rumunské voľby, že vraj je to záležitosť Národnej volebnej komisie, miestnych orgánov a tak ďalej. Čo my s tým máme? Ale Európska komisia, Európsky parlament a každý európsky debil bude komentovať akékoľvek iné voľby vo svete. V Gruzínsku, v Južnej Afrike, v nejakej Argentíne, alebo v nejakom, ja neviem, Tajsku, alebo kdekoľvek inde. Proste všade sa budú tí, prepáčení, debili srať. Akurát nie do porušovania zákonov Európskej únie. Toto nevymyslíš. To je niečo neskutočné. Ako keď si zoberieš, ako sa útočilo na Fica, aj ako sa vlastne porušovali zákony, aj popri tom, nie že by sa neporušovali zákony aj inokedy, ale vždycky boli politici tabu. Ale keďže sa začali porušovať zákony, tak Európska komisia sa mala ozvať. Proste je to základ. Nemôžeš proti politikom použiť nezákonné prostriedky. Ale ako vidno, zjavne toto niekomu nevadí v Európskej komisii. Tento paradox proste je tak do očí bijúci, že to jednoducho nie je už možné riešiť nejakým iným spôsobom, iba rozpadom Európskej únie alebo založením totalitnej nejaké formácie, pretože oni už vlastne budú ignorovať úplne všetko. Úplne všetky zákony, úplne všetky pravidlá, čokoľvek sa im nebude páčiť, jednoducho to zrušia. Overili si, že to ide, takže to už budú robiť na pravidelnej báze. Nemáme šancu. Toto je začiatok tvrdej, ale skutočne tvrdej totality. A potom sa vôbec nebudem diviť, keď Európska únia skutočne dokáže zbrojiť. Zober si, že Južná Kórea, teda pardon, Severná Kórea, ľudia tam umírali od hladu, ale vyrábali atomové rakety. Ľudia nemali čo jesť, aj spotrebný tovar je ťažko dostupný, aj len prednedávno začali nejaké smartfóny, ale robia výkonné rakety, robia výkonné delostrelstvo, vyrábajú muníciu v miliónových kusoch. Na to, aby si mohol zbrojiť bez ohľadu na ľudí, potrebuješ totalitu. A tá totalita práve prichádza.
Žiaľ Bohu.
No, no, je to tak. No a teraz máme ešte jednu zmenu. Hej. Vraj, a vedúci úradu vlády Juraj Gedra a predseda výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck vo svojom videu zverejnenom 10. marca aj informoval aj uznesenie Ficovej vlády, ktorá mení pravidlá hry politickým neziskovkám. Aj? Tak si vypočujeme.
No, čujme.
Čujme, čo nám povedia. Čujme, čujme. Aha. Neviem, prečo to nejde. Vidíš to? Čujme, čujme. Ideme ešte raz to skúsiť pustiť.
Zdravíme, priatelia. Minulý týždeň, 5. marca 2025, vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktoré totálne mení pravidlá hry. Odteraz bude každá a jedna dotácia akéhokoľvek ministerstva, ktorá má smerovať k politickým mimovládnym organizáciám, podliehať prísnej kontrole priamo vláde Slovenskej republiky. Toto nie je len administratívny krok. Je to signál, že štát sa bude detailne pozerať na to, kam idú naše spoločné peniaze a hlavne na čo.
Dlho sme boli svedkami, ako sa pod rúškom nezávislosti a občianskej spoločnosti z verejných zdrojov financovali organizácie, ktoré neraz slúžili úzkym politickým záujmom. Mimovládky, ktoré si privlastnili rolu arbitrov pravdy, si zvykli na neobmedzený prístup k dotáciám. bez transparentnosti, bez zodpovednosti. To sa teraz končí. Vláda hovorí jasne. Ak chce niekto peniaze slovenských daňovníkov, musí dokázať, že slúži verejnému záujmu a nie stranickým agendám progresívneho Slovenska.
Tento krok nie je útok na slobodu slova alebo slobodu ako takú. Naopak, je to obrana spravodlivosti a transparentnosti. Prečo by mali občania platiť za aktivity, ktoré polarizujú spoločnosť alebo presadzujú ideológiu, s ktorou nesúhlasia? Každé euro musí byť odôvodnené, každý projekt skontrolovaný. Ministerstva už nebudú rozdávať peniaze len tak na pekné slová a sľuby.
Samozrejme, ozvú sa progresívne hysterické hlasy, že ide o cenzúru či diktatúru. Nie, ide o poriadok. Ide o to, aby mimovládky, ktoré žijú z politiky, nemohli pod rúškom nezávislosti tú istú politiku ovplyvňovať. Občania Slovenskej republiky si zaslúžia vedieť, za čo platia. A schválené uznesenie to zabezpečí.
No. Teraz je otázka, či páni Gedra s Glückom išli na ministerstvo školstva a či to oznámili aj tomuto ministrovi. Hej. Či mu to oznámili. Hej. Ten, ktorý plitva našimi peniazmi a rozdrbáva ich na slinečkárske veci. Hej. Lebo to je podstatné, aby to on vedel. Hej. Hlavne on. A teraz ešte stále som ja nepochopil, a toto mi možno vysvetliť, lebo ja mám s tým slovenčinom problémy vždy. Keď je, sa to volá mimovládna organizácia, prečo je to financované vládou?
Toto sa pýtam už roky. Mimovládna organizácia, ktorá na svoje prežitie potrebuje peniaze od vlády Slovenskej republiky.
Lebo ak ste mimo vlády, hej, to znamená, že ste nevolení, hej, paznechti, ktorí máte nejaké politické aktivity, hej, tak prečo má, ak ste mimo vlády, prečo vás má platiť občan, hej, lebo to nie je vláda vás platiť, nie. Fico ti nedá zo svojich nič, hej. Ani tento, ten najlepší manager Mliečnej dráhy ti nedáva zo svojho, dáva naše. Hej. A prečo vás my máme živiť? Hej? Lebo zober si, že ty, teraz väčšina obyvateľstva ide k voľbám a zvolia si, povedzme teraz, Fica. Hej? A túto koalíciu. Hej? A to urobila väčšina. No a teraz, prečo má táto väčšina, ktorá ich zvolila, platiť mimovládkam na to, aby toho, koho zvolili, formou kudeta, nejakého prevratu, nejakej vraždy novinára, čímkoľvek, aby ich zhodili. Lebo ak tá druhá polovička, alebo tá menšina chce, tak nech sa páči, hej, ak chcete, aby tieto mimovládky zasahovali do politiky, rozdrbali štát, hej, a zmenili režim, hej? No tak zo svojich, moji zlatí. Normálne pošli mimo vládky svoje peniaze. Prečo by tí, ktorí si zvolili, tí, ktorí sú proste pri moci, prečo by oni to mali financovať? Nejaké, čo máte problém? Pozrite sa, my prežívame proste takto, ja neviem, 10 rokov, alebo koľko, alebo už možno aj 12, 13 týmto spôsobom. Hej? No a ak tá mimovládka nerobí dobre, no tak ľudia to nebudú podporovať a zakape to koniec, bodka. Hej. No lenže problém je ten, že vy potrebujete peniaze z vlády, zo štátneho rozpočtu, lebo to, čo robíte, veľmi málo ľudí podporuje. A preto by ste si ani naslaný chleba nevedeli zarobiť. Hej. A tu je ten problém. Tak vycisiavate štátny rozpočet. Ja som zvedavý, my budeme, pán Glück, pán Gedra, my vás budeme sledovať, akým spôsobom, či tu budú ešte také veci, ako bolo pre buzerantov v Košiciach 124 tisíc. My to budeme sledovať. Hej? Že kto to bude schvaľovať zase takéto veci? Lebo toto je nenormálne, čo robíte. Dodnes tie peniaze zo štátneho rozpočtu išli slniečkárom na veľmi, veľmi pofiderné politické, hej, a sociálno-inžinierské veci. Hej. Som zvedavý, že či to bude fungovať. Som zvedavý, či budú chodiť do škôl, hej, a blbnúť deti. A rozbíjať rodiny a spoločnosť. Ráda. Za naše peniaze do ryti.
Mhm. Takzvaná hráza proti progresivizmu sa tu bolo.
Hej. No však ono je to v poriadku. Toto vám vrejme, lebo toto je problém aj v Amerike. On podpíše tam 200 nejakých dekrétov, rozumieš, a 145 nedodržujú. Hej? Lebo jedna vec je toto urobiť, čo je, už bolo na čase, lebo toto ste mohli urobiť aj pred rokom, samozrejme aj pred rokom a pol. Hej? A teraz ide o to, že či sa to bude strážiť, že sa to bude dodržiavať. A čo sa stane s ministrom, ktorý bude podpisovať somariny? Ktorý bude plitvať peniazmi ľudí? A? Bude potrestaný? Ja sa pýtam. Hej. Lebo my musíme konsolidovať a ľudia si musia odťahovať opasky. Hej. A buzeránska mimovládka dostane 124 tisíc z našich peňazí.
Ty počúvaj, nebudeme my dve buzeranti?
No, nie.
Sa to bolo peňazí.
Buzerant nikdy nebudem a homosexuál asi tiež nie, ale proste to je jedno. Rozumieš, veď toto je hrôza. Toto je hrôza. A musíme konsolidovať a musíme toto šetriť a toto zvýšime DPAčko, toto chci. O, iba bohatí ľudia si kupujú knihy. A kdejaké tieto sračky sme museli počúvať a musíme dodnes počúvať. A vy rozdrbávate peniaze ľudí, miesto toho, aby ste to použili napríklad nejakú strechu zalátať na škole. Ale buzeranskej mimovládke to sa dajú tieto peniaze. A ostatní musia rýpať teda rypákom v zem. Lebo vy idete konsolidovať? Čo keby ste konsolidovali na ministerstve školstva do ryti? A nikto nevraví, že im treba zobrať peniaze. Ja iba hovorím, že tie peniaze treba použiť pre deti, pre školy a pre tie škôlky. A nie pre buzeranské mimovládky. Že? Jak si to môže dovoliť niečo aj takéto podpísať? Jakže tam stále je? Jakže jeho šéf, ktorý je predseda vlády, ho dávno nekopol do ryti? Nech si tam hlas dá niekoho iného. Však? No ale to by bol problém. Však? Lebo zo štátnych peňazí, hej, tento hajzel zafinancoval hlasu kampaň. Však? Ale on o tom rozhodol. Tak mu teraz všetci trčia z ryti. Každý jeden v tom hlase. Hej. A proste školy a neviem, a učitelia a všetko, a toto, ideme, a dohadujú sa s nimi, a toto, a zvýšenie platu, a toto, a vy konsolidujete kreténi, čo robíte normálne rukami, že vytvárate, konsoliduj, hej, čo šetri, otrhni si detskú od huby, lebo buzeranská mimovládka potrebuje 124 tisíc v Košiciach a ďalší ostatní, lebo Šimečková konkubína ide za trias kozami, potrebuje 200 tisíc,
keby aspoň tie kozy mala.
Ktorých si nevidel ty v živote, ale ty budeš konsolidovať a pozerať, či 10 alebo 20 eur utratíš za večeru niekde. Čak. A on bude vykrikovať, to je osobný. No nie, môj zlatý. Tak dajte aj mne 200 tisíc, aj Adranovi dajte 200 tisíc, ale dajte aj predavačke v Tesku 200 tisíc.
Ja si tie kozy dám aj urobiť.
Ne, však sa tam postavím, ja, ty, predavačka, zatrasieme kozami, dajte nám 200 tisíc. Alebo to sa vám zdá ako somarina, ale pre Šimečkovú konkubinu to bolo OK. To bolo umenie. Hej? To bolo umenie. Stačí, keby som si dal kameň do topánky a trošku pobehal a budem sa presne tak pohybovať ako ona. Za to mám ja dostať 200 tisíc.
Ja si myslím, že umenie bolo to vôbec dosledovať do konca. Celé to predstavenie.
Ale rozumieš, ale toto sú fakty a toto sú základné veci a všetko ostatné okolo toho, čo ten Šimečko tam rozpráva, to sú sračky a ja to nebudem nikdy počúvať. Rozumieš, za to, aby som ja triasol kozami, aby som dostal 200 tisíc, tu sa musí každý jeden zastaviť, urobiť čiaro, povedať a dosť do ryti. To nie je, že sme Kuwait a všetko máme a máme miliardy a môžeme rozhľadať. A potom OK, však v poriadku, tak potom som ja prihlásil, aby som zatriasol kozami. Možno by mi nedali 200, ale dali by mi 100, lebo mám menšie ako ona. Hej, ako v pohode. Ale do ryti my konsolidujeme. My máme rozdrbané cesty, štátne zdravotníctvo, školstvo, všetko je v prdeli. a my ešte v tejto situácii ideme rozdávať politickým mimovládkam alebo nejakým buzeranským mimovládkam, to naozaj? A kde sú práva tých učiteľov, kde sú práva tých detí? Ha? Že by možno mal mať zakúrené v tej škole, alebo že by mal mať toto, alebo detské ihrisko, alebo poriadnu telocvičňu. Čo? Ale buzeranti budú, či ja, na homosexuál, transgender, to je jedno, lebo ja, pamätajte si, ja nevravím, že homosexuáli sú buzeranti. Toto sú buzeranti heterosexuálni.
Je rozdiel buzerant a homosexuál.
A heterosexuál môže byť, väčšinou heterosexuáli sú buzeranti, lebo tu on sa tvári, že on ide nejakým homosexuálom, rozumieš, práva brániť. Hej? No tak to rob zadarmo, som zvedavý, jak dlho vydržíš v tom svojom presvedčení a v tej svojej láske k homosexuálom a k ich právam. Skús to robiť zadarmo, skús to robiť z tých peňazí, ktoré ti dajú ľudia. Čo? Jak dlho to budeš robiť? Ktorý ti aj s vami, hej? Jak mimo vládna, tak budeš fungovať mimo vlády. Rozumel si ma? To ohrozuje demokraciu. Čo ohrozuje demokraciu? Že pár darmožráčov, tupých ľudí, jak sa volá Štaselová, normálne, že tupých vypatlaných ľudí, nie sú si schopní zarobiť na suchý chleba. Rozumieš? A to ohrozuje demokraciu? Že im zoberieš peniaze? Nie, to ohrozuje ich živobytie. Nájdi si prácu, moja zlatá. Rozumieš? Alebo nech ti dajú Ukrajinci, čo rozkradli z tých 100 miliónov, čo im dali Američania a Európa. Nech ťa živia Ukrajinci. Tam je dosť peňazí. Neboj sa.
Habakuk. A možno sa dozvieme v blízkej budúcnosti, kde, kam všade tie peniaze, ktoré tiekli vo veľkom na Ukrajinu, kde všade a na akých účtoch skončili. Možno Trump bude robiť nejakú, neviem čo, nejakú kontrolu, revíziu, audit a potom uvidíme.
Zelenský sám priznal, že nevie, kde 100 miliárd, tak vieš.
Poďme hrať. Dobré ráno. Haló.
Dobré ráno, Prejma, ja to som.
Dobré ráno. Ja sa teším, že máme na linke hostia a tým nie je nikto iný ako pán profesor Jan Šafín.
Dobré ráno.
Dobré ráno, Prejma, ja.
Po dlhej dobe,
áno.
Sa počujeme. No čak, pán Šafín. Vy chystáte, práve preto sme si vás zobrali na linku, lebo chystáte 20. marca prednášku. Tak poďme. Poďme teda takú pozvánku dať.
Áno. Tak to bude prednáška v tomto, vo Vranove. Pravdu povediac, ani nie, ja ju chystám, ale chystajú ľudia z Vranova. A táto prednáška bude venovaná v podstate knihe, ktorá onedlho vyjde, ktorá už myslím, že včera išla do tlače.
Nešla
ešte, no dobre, tak poď. Apokalypsa prorostva sa odhalí.
Dobre, ja to ukážem divákom. Aj. Kniha je vraj už napísaná. Nie, takto, nie je problém, ale pán manažer, lebo ja som to včera samozrejme dostal, pán manager z tlačerne dnes je mimo, hej, tak zajtra s ním budem dohadovať ceny a takéto veci a pôjde to do tlače a ja predpokladám tak, že začiatkom apríla by mohla kniha byť už naskladnená. Hej.
Áno.
A len treba pripomenúť ešte, prepáčte, pán profesor, že táto kniha vznikla vlastne na základe toho, že pán profesor bol u nás v relácii a nejakí poslucháči tam začali vymýšľať somariny o nejakých apokalypsách a predpovediach a neviem čo. A to stačilo na to, aby pán Šafén si sadol a knihu napísal. Koľko má strán tá kniha, pán Šafén?
No, kniha má okolo 535 strán.
Bože, môj.
Je tam všeho chuť, aj keď som zistil dnes ráno, že som zabudol tam dať jednu takú malú kapitolku, ale nevadí to, Žakovi a Talimu, no ale to nevadí. Lebo je tam teda rozbor francúzského mysliteľa Levalois, myslím, že tak sa to číta, a preklad jeho článku, Zrátaj číslo Šelmy, sa to volá, tento rozsiahlý článok Christophera Levalois je venovaný práve Žakovi Atalimu. A tak som napísal ešte potom Žak Atali podpora sprísahania, ale zabudol som to tam bolo.
No, ja to podržím, nebudeme to predávať, lebo mám veľmi už zlé skúsenosti s ľuďmi. Poviem to v relácii 18-krát. Je to tam napísané veľkými tučnými písmenami, keď si to objednávajú. Aj, že napríklad, že je to predpredaj a bude to aj za 3 týždne. Aj, sa to bude dosielať. Napriek tomu, aj za týždeň dostanem e-mail, aj, že kde to je a toto a roším objednávku a ste nespoľahliví a neseriózni. A ty si blbý, lebo nečítaš. Aj, toto ti môžem povedať na rovinu. Aj. X-krát to povieme a mňa to už nebaví. Absolútne ma to nebaví, takže keď kniha bude, tak potom ju samozrejme do predaja dáme, ale nebudem robiť predpredaj, lebo. A toto nie, že jeden alebo dvaja, to sú desiatky a desiatky ľudí, ktorí ma napádajú, lebo ja som im neposlal knihu, no tak dobre, tak to nebude.
Mňa to neprekvapuje, lebo mňa sa, mal som posledné dobe veľa stretnutí, vystúpení takýchto lokálnych, či doma u nás v Michalovciach, či niekde inde, a teraz čo bude to v Prešove, teda nie v Prešove, alebo v Vranove, ináč je to Vlarano PAP vo Vranove, neviem, či tu nemám tú adresu. No proste, mal som množstvo týchto stretnutí a musím povedať, že stále viacej ľudí sa ma napríklad v poslednej dobe pýtalo na druhú časť Chazarského golema. Že, no ja hovorím, že to sa objednáva na tomto, na Infovojne, tam to je a si objednajte. No, teraz už nie, lebo je vypredaná. Ale kým
ale ešte... bude s touto knihou sa bude robiť dotlač, hej, a to som tiež povedal, že dotlač sa bude robiť, hej. A bude k máni s touto knihou, ktorá sa volá Apokalypsa, tajomstvá sa odhaľujú, hej.
Áno, no takže tejto téme je aj venovaná tá prednáška v tom Varanopade vo Vranove 20. marca, čiže vlastne budúci týždeň. A to bude o 17. hodine. Zorganizovali to tam ľudia, nebudem teda asi konkretizovať mená, ale ktorí pracujú na mestskom úrade a rôzni priaznivci takejto, nech sa podať alternatívnej scény, ale tém, ktoré treba až tak neletia, ktoré buď sú zamočiavané, alebo sú nejakým spôsobom zosmiešťované, takže tak. Ja som tú knihu robil tým spôsobom, že ako som povedal na začiatku, že je to asi všeho chuť, že je tam aj veda, lži veda, je tam aj o filozofii deň, alebo zmysle dejín, teda aj o apokalyptike v židovskom národe, potom kresťanstve, o žriedlách apokalyptiky, no a potom o rôznych prejavoch tejto apokalypsy v dejinách od ranného kresťanstva až po súčasnosť, takže sú tam aj proroctva zo starého zákona menej, ale zo starozákona, lebo tam je veľká podobnosť medzi knihou proroka Daniela a Apokalypsou Jánovou, to som chcel teda povedať, ale sú tam proroctva z tej ranej kresťanskej éry, prvý výklad na Daniela bol urobený Hippolytom Rímskym na prvom, 2. a 3. storočia, potom z obdobia stredoveku a v novoveku je tam aj Isaac Newton, je tam aj Emanuel Swedenborg, sú tam aj svedkovia Jehovovi, aj adventisti, aj Aleister Crowley.
O, a Jehovisti budú?
A Jehovisti budú tak trošičku, lebo...
Dobre, tam, to je dobré.
Ten pocit je... Aj, keď je
aj, prasa, pocit, aj prasa Crowley je tam, hej?
Áno, aj Crowley.
Dobre, no, veď,
to bol tam špion britskej tajnej služby, to netreba na to zabúdať, že to nebol iba nejaký takýto mystik, aj keď temnoty, ale tak, no aj Vladimír Soloviev a jeho vízia konca je tam, aj Albert Schweitzer, tam bude aj charizmatici, aj Edgar Cayce, spiaci superprorok, ako ho nazývali, a potom aj niektoré iné také zaujímavé veci, ktoré mňa svojho času zaujali. Niečo z toho ja som svojho času publikoval také ako v podobe článkov a tak ďalej v dávnych domách, ale potom som to ponechal tak bokov, je tam treba aj Joachim da Fiore, to ma veľmi zaujímalo, tá era Svätého Ducha, tretieho zákona Joachima da Fioreho, 12. 13. storočie, to silne ovplyvnilo potom niektoré hnutia, aj Nostradamus, čiže až po súčasnosť, až po toho Žaka Ataliho, ktorý je prakticky jedným asi z najpoprednejších, aj keď, a pokiaľ nie, najpoprednejší ideológ globalizmu v súčasnosti, aj keď no, už má svoj her, myslím, že on sa narodil v roku 1943 v alžírsku židovskej sefardskej rodine, ale bol potom poradcom Mitterranda od roku 81 tuším a aj ďalších francúzskych prezidentov a nazývali ho šedým kardinálom. No a on otvorene rozprával, aj keď bol COVID, aj pred COVIDom, čo hovoril o tom, ako sa to chystá a tak ďalej, ľudia to nepočúvali. Takže to je tak, niekedy nevidíme to, čo je priamo pred očami. No a sú tam aj také tajomstvá apokalypsy o číslo 666, aj proroctvá Nila z hory Athos zo 17. storočia, veľmi zaujímavé, krátke a veľmi zaujímavé, je tam aj majský kalendár, keď tam v 2012 roku bolo to očakávanie konca a tak ďalej. Čiže kniha je určená v podstate, je to akýsi, ja som to aj napísal v tom doslove, alebo respektíve na tej zadnej strane obálky, že je to akýsi cestopis svojím spôsobom dejinami a hlavne týmito mesiarskými dejinami a proroctvami až po tie apokalypsy a všelijaké chiliastické predpovedia a milenaristické očakávania. Čiže je určená v podstate širokej verejnosti a nesnaží sa nejaký takýto vedecký výklad konieckosov, čo sa na tejto pôde dá vedecky vysvetľovať. To je otázne, respektíve čo budeme považovať za vedecké v tomto prípade, ale je určená proste každému. Takže
aký je podľa vás rozdiel medzi proroctvom a tými bielými knihami? Keď vám povedia dopredu, čo sa stane.
Aha, no jasné. Tak
jak napríklad aj s tým covidom, hej? Lebo áno, však jasne, keď na to upozorníte, tak to sú hoaxy a to som ste blbí a ste kreté nakoniec, hej? No ale oni nehovorili, ja som to už menej povedal, oni nehovorili, že ja to predpovedám. Oni povedali, toto sa stane, ideme to urobiť.
Áno. No to je otázka toho plánovania, hlbinného plánovania na jednej strane. Keď to odhaľujete, tak vás označia za sprísahancov, respektíve konšpirátorov, keď to odhaľujete. Keď sa to naplní, tak tá konšpirácia sa stáva históriou. A vtedy už, ako hovoril Fursov, treba povedať, že no, dajte nové konšpirácie, aby sme videli, čo sa bude diať ďalej. Čiže je tu to plánovanie, ale treba povedať, že ako každý človek robí chyby, tak aj títo plánovači, aj keď sú nesmierne pripravení, oni sú produkovaní predovšetkým všelijakými inštitútmi, nie univerzitami, alebo akadémiami, alebo nejakými vedeckými inštitúciami, ale sú produkovaní predovšetkým na špeciálnych inštitútoch, kde ich pripravujú de facto tajné služby na to, čo majú ďalej robiť. Niekedy je to neraz spojené treba s okultnou praxou. Už keď som robil svoj času knihu o okultizme, ktorá vyšla, tak som to tam myslím aj naznačoval. A títo ľudia teda veľmi intenzívne celé kolektívy pracujú nad tým, aby vypracovali ten budúci model, ako Rusi vravia vselenej toho vesmíru alebo toho nášho sveta a ako by ho chceli vidieť. No a nejde tu o nič nové pod slnkom, je to stará prax, koniec koncov aj kniha o slobodu murároch som to naznačoval. Niekedy viac než len naznačoval. Čiže je tu na jednej strane táto obrovská tímová práca a tých, ktorí pracujú, robia výskum na všemožnej úrovni ľudského vedomia, ľudské podvedomie, ľudské nadvedomie, história, ako na čo ľudia idú, s čím pracujú. Viete, povedzme to tak, mám doma jednu knihu, ktorú mi daroval dekan, rektor Pedagogickej univerzity Moskve, keď tu bol v Prešove, o antickej kultúre. Tam, keď som čítal, ma zaujala jedna vec, že on hovorí, ako Sparte, tá výchova chlapcov maličkých už brali na výchovu 6-ročných, proste prešli nesmierne tvrdým výcvikom, boli schopní čokoľvek zdolať. Jednu vec nevedeli nikdy odstrániť. Nikdy, on tam píše, a to bola korupcia. Ten zradca sa vždy našiel, ten Judáš tam vždy bol. Či už to bol ten hrbač pri tých 300, či už to bol nejaký iný zradca, ale jednu vec nikdy nedokázali odstrániť a to bola korupcia.
Slovenský výraz na to sú dva výrazy, obidva sú rovnocenné. Hej? A jeden výraz na takéhoto človeka je migaľ. Hej? A druhý výraz je huliak. Hej? To slovenčina používa teraz posledné rok. Čo, Adrianko? Nepísali ti z oného z inštitútu tohto Ludovita Štúra, že nové veci sa oni zavádzajú slovenčinovi.
Ja, pán Šafín, ja sa chcem opýtať jednu vec. Mám cez 50 a ja som tých koncov sveta zažil nespočetne veľa, aj v minulom storočí, aj v tomto.
Nezažil si ich, len tie očakávania si zažil.
Očakávania, hej. Ja si dokonca pamätám jedna pani, v 85. mal byť koniec sveta, vtedy to bolo ako vo veľkom. A čočet nechcel, v ten deň prišla že strašná búrka, tak všetci sedeli na posteli a čakali, kedy to príde.
Ako v tom filme s Melom Gibsonom a Fenixom. A neurobili si tieto čiapky z alobalu.
Nie, ale keď to už konečne príde, ja už čakám 50 rokov.
Ja si to pamätám v 77. Keď to som mal 10 rokov a keď prišla teta, otcová sestra a hovorila otcovi, čo to bude, lebo bola podpísaná charta, začal chaos. A potom v 78. Bol zvolený Jan Pavol I, o mesiac zomrel. A začalo sa rozprávať, tak to bude koniec sveta. No tak viem, že bola za otcom a sa ho pýtala, že čo, a otec jej hovorí, čo to len bude, hovorí Janko z toho. No otec jej hovorí, že nič, zvolia nového pápeža. No tak aj bolo, ale to už mali pripravené.
A chcem sa vás pýtať, či ste použili správny výraz. Jan Pavol I zomrel, alebo ho zomreli?
Ako to zomreli. No. Ja si myslím, že ho zomreli, no ale ako...
Dobre, ja len chcem vedieť.
No, viete, tam bola taká zaujímavá príhoda. On veľmi dobre vychádzal s pravoslavným metropolitom z Leningradu, vtedajšieho dnešného Sankt-Peterburgu, Nikodymom Rotovom. Nikodym Rotov bol veľmi talentovaný, mal vynikajúcu pamäť, ale trpel už potom nejaké bolesti srdca a stal sa veľmi mladým biskupom. A potom cestoval do Ríma, napísal veľkú knihu o Pavlovi VI., a keď tam bol v Ríme, tak donesli im čaj alebo kávu, to už teraz presne nepamätám si, ale pamätám si, keď mi to rozprávali pred nejakými 35 rokmi, tak donesli teda nejaký ten nápoj a tuším, to bola káva. A niečo bolo na jednej šálke, na tej, ktorú dali Rotovovi, a on, pápež dverilostným povedal, proste dačo tam je, vymenil tú šálku, že tá šálka proste hosťovi a dačo nejaká drobná štinka alebo niečo také tam bolo. No tak to vymenil a po tejto káve Nikodým Rotov zomrel. No a potom hovorili, že vlastne to bolo určené pápežovi, len tá zámena kvôli tejto špinke spôsobila, že tak. No druhý mi hovorili, že on trpel chorobou srdca, že mu vravel už, keď tam šiel človek, ktorý z ním rozprával v Prahe v tej dobe, pred odletom, tak mi to rozprával, že aby tam nešiel, ale že on nedal si povedať. Takže či už to bolo prirodzene, neprirodzene, nevieme. Každopádne Jan Pavol I bol jediný pápež, pokiaľ ja viem, ja sa síce na to nešpecializujem, ale pokiaľ ja viem, bol jediný pápež, ktorý zomrel vo svojej posteli, vo svojej izbe, vo svojej spálni, tak to poviem. Takže to bol jediný z nich. No a krátko na to, po tomto, čo zomrel Rotov, zomrel aj on. Čiže bol pápežom vlastne iba mesiac. No a potom tam už sa hovoria, veď to je o tom napísané množstvo článkov aj.
Však ale on bol odhodlaný, ja neviem, že kvôli tomu ho zomreli, alebo že kvôli tomu zomrel, ale bol odhodlaný odokryť tie s Vatikánskou bankou, čo to je, Ambrosiana sa bolo?
Áno, presne tak. A potom
tam... však toho, on je ten Calvi, tam niekde v Londýne sa on išiel hojdať a taký, proste on toto viem, že on to chcel nejakým spôsobom odhaliť, no ale potom... Pán Boh si ho zavolal k sebe.
Kaldy išiel pôvodne do Viedne, no ale zmil si let a priletel do Londýna. No a tam
sa pohojdal na moste, no?
Tam spáchal dvojnásobnú samovraždu podobne ako Vladimír Majakovský. No a zhodou okolností, možno to viete, možno nie. Myslím, že tedy tam zatkli biskupa Dominika Hrušovského, ktorý sa tam ocitol a on mal v sebe v taške nejaké dokumenty, Scotland Yard ho tam zatkol, potom bola amnestia, tak ho poslali na Slovensko, tu trošku zahrával do kariet Vladimírovi Mečiarovi, tak ho urobili nunciom v Bielorusku. Ja si to len hovorím z toho, čo si pamätám, možno sa mýli, lebo tá naša pamäť predsa len má svoje slabé stránky. Takže tento Calvi chcel zverejniť, ale to už sa týkalo hlavne Jana Pavla II. O tom je veľa napísaných vecí o tom, že v podstate, keď sa začala financovať Solidarita, lebo Jana Pavla II. Pripravoval jeho cestu v podstate k trónu, papežskému alebo stolici papežskej Zbigniew Brzeziński. Takže tu už bol ten plán, ako zlikvidovať ten sovietský komunizmus, ktorý aj tak už od čias Chruščova bol stále slabší a slabší, ale už bolo potrebné nabehnúť na to. To, čo sa dialo, na čo si pamätáme, Andropov, Černienko, Gorbačov a tak ďalej, my to doteraz sme to poznali, alebo aspoň ja, veľmi povrchne. Dneska, keď do toho človek preniká, keď vie, to bol Andropov, keď vie, ako sa dostal k vláde v podstate Gorbačov, ako tam zahynul druhý kandidát cestou z Bieloruska v aute Šuchovič, Sukneviho, alebo ako sa volal. Čiže tam už potom sa ten obraz dotvára nejako jasnejšie. No a tam šlo to financovanie hnutia Solidarita, banka Ambroziana ho financovala, no a s tým, že mali tam prísť významní investori, ktorí by vložili svoj kapitál do banky Ambroziana, žiaľ, to sa nakoniec nestalo, tak preto chcel pán Kalvič, ako sa volal, zverejniť všetky tie dokumenty, no ale už ich nezverejnil. Takže jeho syn o tom viackrát rozprával, čo by dostupný dokument, alebo aspoň bol dostupný, kde on o tom hovorí, že otca zabili, otec vôbec nespáchal samovraždu, takže to s tým bolo spojené. Solidarita sa podarila, režimy padli a investori neprišli, čiže to bol celý problém.
Ale pán Šafín, nebola to krásna doba, keď 3 roky po sebe najprv umrel Brežnev, o rok Andropov, potom Černienko.
Černienko, no.
3 roky po sebe sme mali trojdňový štátny.
Áno.
Za 3 roky traja vodcovia Sovietskeho zväzu zobrali.
To bola náhoda, nekonšpiruj. To bola náhoda.
No.
Boli krásne časy.
To boli krásne.
Je iné, čo vyčítam Československej televízii, že keď umrel Brežnev, tak akurát išla rozprávka Vlga Zajac, to mimoriadne obľúbené. To nám zrušili. Dali tam niečo iné.
No, tak smútiť ma, že nie zabávať sa.
No, nás nahnali do chemického laboratória na gymnáziu v 82. to bolo, si pamätám, v rámci nejakého takéhoto trauru za Brežnevom, takže tak. A človek si myslel, akí to boli komunisti, akí to boli. Veď tam ešte Brežnevová dcera pašovala diamanty, ju chytili a tak ďalej. To už, tá doba, tam už prebiehal rozklad. Len kým ešte bola silná armáda, tak sa im to nedarilo celkom. Potom od 80. rokov začalo to odzbrojovanie. No a prakticky ešte to prežívalo aj ja, keď som bol v armáde za bývalého režimu, tak sa zdalo, že tá armáda je silná, ale bolo vidno už tie diery, ktoré tam existovali, že ten systém jednoducho padá, že presne na tom, s čím sa nedokázala vyrovnať ani Sparta, na korupcii. Takže asi takto to je. No a to, ako hovoril apoštol Pavol, že to posledné pokušenie ľudstva, to bude láska k peniazom, bohatstvu a to je, alebo dneska ľudia sú kvôli tomu naozaj. To už nie je jeden Judáš, to je celý preklad Judášov. Takže áno. Tak táto kniha bude trošku aj o týchto veciach, aj keď skôr v dejinách, ale aj o tom, čo vlastne má prísť. A pokiaľ ide o tie plánovania, o tom, čo sa deje, o tie biele knihy a o tie proroctvá, tak oni sú rôznorodé, samozrejme. Napríklad v Rusku veľmi teraz letia v istých skupinách ľudí proroctva o tom, že, lebo to už je staré, to sú staré proroctva, že tam bude ešte cár. Že Rusko, a v podstate, keď takto zoberieme, tak ako sa Rusko obnovilo po tom roku 2000, po tom chaose v rokoch 98-90, no teda od celé 90. roky až po koniec druhého tisícročia kresťanskej éry, tak ten zostup je naozaj veľký. To už, či už je to tak, alebo onak, oproti tomto
sa nedá. No a máme nejakého kandidáta na cára? Alebo čo to
no,
je?
No, to oni...
Neboli oni vykantrení celí?
Oni hovoria, že ako boli vykantrení, ale že to bude proste, to bude cár, ktorý sa postaví na čelo poslednej tejto svetovej ríše, ktorá bude čeliť zlu, ale po jeho páde už nastane doba Antikrista. Tam, takéto sú tie proroctvá teda v spojitosti s tým bielým cárom alebo posledným bielým cárom, ktorý príde.
No, pozrite sa, nie som veriaci. Hej, ako, ja to zdôrazňujem, nie som veriaci. Ale mne to pripadá, že teraz žijeme dobu Antikrista.
No, je to
už
blízko.
Teraz.
Je to
blízko.
Áno.
Veď to je hrozné, čo sa deje. To je des.
Áno. Určite, keby sme pozerali na to, že by sme žili v 15. storočí, aby sme pozerali na to, čo sa teraz deje, a to 15. storočie bolo dobu renesancie, to už bolo isto voľne, ale povedzme, že by sme žili v 13. storočí a pozerali na to, tak by sme si mysleli, to je koniec sveta. Tak si myslím aj ja, ako proste to je ako takmer takmer isté, lebo to, čo sa deje, je skutočne veľmi zlé. Hlavne tá psychická kondícia národa, ľudstva ako takého je veľmi zlá, lebo sú presýtení informáciami a hlavne nezmyselnými informáciami. Takže myslím si, že tiež keby sme na to pozreli z nejakej staršej éry, to je ako keď písal Herman Hesse Stepno Volkovi, že keď by človek stredoveku, o ktorom si myslíme, ako on strašne trpel, prišiel do súčasnosti, tak by bol zdesený. Vôbec by nebol takýto akože nadšený, aká to je krásna éra, ale naopak. Takže to len myslí takto, tej svojej progresivisticko-utopickej myšlienke nahovárame.
Viete, alebo ja si myslím, že to nejde o nejakú... Lebo samozrejme, že je to obrovská dekadencia, ale nemyslím si, že sexuálne ľudia boli prasatá aj pred 2000 rokmi. Hej.
Jasné.
Ale dobra, myslím si, že morálna dekadencia je teraz silnejšia, väčšia, než kedykoľvek predtým. Hej. To je, aspoň sa mi to tak zdá. Hej. Možno to bolo iné. Ale vieme, že ani starí Rím neboli žiadni svedci, že... Aj, takže...
Tak ako stačí si prečítať knihu Orgie cisára Tiberia, alebo vôbec životy 12 rímskych cisárov, tak to je ťažká pornografia. Ale zvrátená pornografia totálne. Ale dobre, to bola ako éra pohanská. Tam jediný cisár, ktorý bol heterosexuál, bol prvý cisár Augustus Octavian. Všetci ostatní trpili rôznymi úchylkami. Takže, ale dobre, to bola, periem to tak, je to koniec antiky, nie koniec antiky, ale koniec tej pohanskej antiky takmer, ale v dnešnej dobe je skôr problém tá obrovská relativizácia pravdy. Tá pravda nemá absolútnu hodnotu, pravda má relatívnu hodnotu, všade iba, každý má svoju pravdu, pravda je proste, ako to bolo v tom antickom filozofickom sofizme, gréckom, keď Gorgias hovoril, že človek je mierou všetkých vecí, sú si, že sú a nie sú si, že nie sú. To znamená, človek je tou mierou. Čiže pokiaľ ja mám takúto mieru a ty máš takúto mieru, tak tento subjektivizmus to nahodáva a jednoducho neexistujú. Keď neexistuje absolútna pravda, potom neexistujú ani absolútne hodnoty. A pokiaľ neexistujú absolútne hodnoty, tak potom je vlastne všetko dovolené. Čiže myslím si, že v tomto je ten hlavný problém v súčasnosti a tým pádom je narušené všetko. Celý ten chod života, celý ten habitus je vlastne veľmi poškodený.
No, dúfajme, že to nejakým spôsobom prežijeme. Ešte raz tá kniha. Takže ešte raz opakujte, prosím vás, kedy budete mať tú seancu vo Vranove?
20. marca Varanopap vo Vranove. Adresu, neviem, presne, to sa dá nájsť, myslím, že Štefánikova ulica, alebo takto tam bolo napísané, o 17. hodine, čiže 20. marca o 17. hodine vo Varanove, vo Varanopabe. No a takže.
Dobre, ďakujeme, kniha, ja samozrejme, tento týždeň to pôjde určite do tlače a predpokladám, že bude naskladnená niekedy koncom marca, začiatkom apríla. A potom to samozrejme dáme do obchodu. Ale asi možno k tomu urobíme ešte nejakú reláciu. Čo vy na to?
Ľudia môžeme.
Aj? Dobre.
Budeme radi. Kedy? Dobre, ja tiež.
Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor.
Za málo. Tak, majte sa všetko dobre, príjemné vysielanie.
Bude.
Áno, tak dovidenia, majte sa.
Pekný deň vám prejme. No, a my ideme fidlikať, nie?
Ideme fidlikať. Hostia tu už mám.
Dobre.
Dobré ráno všetkým prajeme.
Dobré ráno.
No a po dlhom čase sa mi podarilo konečne sem dotiahnuť, nie že za uši, ani za golier, len tak normálne slušne.
Za bradu.
Za bradu, presne, pán doktor Peter Vajde tu s nami.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
A kdeže ako... boli, pán doktor, tak dlho?
Pracovne, no. Bolo toho veľa.
No tak ale... nám porozprávate, na čom ste pracovali, nie?
Môžeme. Na čom ste pracovali?
Tak doťahujeme aj nejaké covidové veci, ešte staré, tak je to hodne.
A máte nejaké rozhodnutia zo súdov?
A nejaké rozhodnutia máme, ale v zásade asi platí, že aj to, čo tu povieme, tak v podstate to má ako keby opačný efekt a potom súdy vyššieho stupňa, neviem, či to niekto počúva, ale potom zaberú, aby boli tieto rozhodnutia zvrátené potom. Čiže ako keby zažívame si to, že my sa vytrápime povedzme na okresných súdoch alebo si prejdeme nejakou tortúrou potom okres, kraj, zase okres a keď už si myslíme, že na kraji to bude už len nejaká banalita, tak odrazu
No počkajte, niečo, ale oni rozhodnú a totálne protichodne?
Áno, áno, áno. Mali sme medzitímne rozsudky v podstate a odrazu na kraji veľký zvrat. Ale to je podľa mňa spôsobené tým, čo tu omielame stále dokola. V podstate máme po voľbách a predsedovia súdov v podstate ostali tí, ktorí... Viete, to je ako darmo niekto bude navrávať niekomu, že nie sú ideologicky zaťažení, ale sú, hej, pokiaľ ide o pandémiu, tak keď už len poviete pandémia, tak je to vybavené. To je, tým pádom je koniec a jednoducho my si x-krát na súdoch zažívame aj také nie úplne najkrajšie chvíle, keď v podstate sudca, sudkyňa príde a pol hodiny potom rozpráva, vyslovne dáva ešte dodatočný preslov o tom, ako si môžeme dovoliť niektoré veci spochybňovať. Čiže to tu jednoducho bolo, to platí, to je a priori, o tom sa nediskutuje. Vede sa, verí, toto je základná dogma, čo je v podstate smiešné. A keď na to zareagujete, tak už nemáte slovo. Lebo keď poviete, že vede sa a priori neverí, lebo veda nie je o tom, tak vede sa, verí a hotovo, o tom sa nebude diskutovať. Veľmi to pripomína tú situáciu, nechcem zachádzať do politiky, ale veľmi to pripomína tú situáciu, kde som sa trošku aj zhrozil, keď som videl pani Tabakovú v tom divadle. A nie to, čo hovorila, to možno mala nejako pripravené, aby to nejako dopadlo, ale hlavne to, čo nasledovalo. Tam jednoducho človek až tak si povie, že ejha, že týmto ľuďom to mohli byť inžinieri, mohli to byť doktori, mohol to byť ktokoľvek, ale v podstate dáva psychóza. Keby ste tým ľuďom dali do ruky sekery a mačety, nesete v divadle. Fakt.
Ja som to včera na margo tohto povedal, že proste tam nacifikácia Bratislavy už je skoro dokončená. Hej. Lebo jedno, čo ona povedala, ide o to, že všetci píšeme modrým perom. Rozumiete? Hej. Že tam jeden človek sa neozval. Hej. S iným názorom. A keby to bolo naopak, tak je to tiež hrozné. Hej.
Áno, ako ja by som očakával, že v tej zmeske, ktorá tam bola, bude niekto, kto s tým aj súhlasí, ale neozval sa. A ja mňa by tiež fakt zaujímalo, že či títo páni herci, ktorí účinkujú v rôznych tých programoch, ktoré idú naživo, viete si predstaviť, že by títo dotyční herci by po skončení tej relácie alebo nakoniec tej relácie vytiahli ten pamflet a čítali by niečo podobné? No nie.
No alebo si predstavte, pán doktor, že ste stojíte vonom pri pokladne v Tesku a začne sa vám ženská sťažovať, akú má na hovno šéfku. A ako je to hrozné v tom Tesku a to riadenie, aké je tam bordel. A teraz vám 15 minút bude rozprávať. Hej. A to by som chcel vidieť slniečkára, ktorý by tam stál a by to znášal. Že?
No, vyzerá, že tá polarizácia, o ktorej sa tu stále hovorí, že mala byť a neviem čo, asi na jednej strane je už celkom slušne dokonaná a to je výrazne nebezpečné. A nie je to len u nás na Slovensku, ale tá polarizácia v podstate, ja nemám rád to slovo, lebo to je tiež len súčasť hry, rozdeľuj a pánuj, takého toho britského starého.
Myslíte si, že vetri spoza Atlantiku niečo zmenia?
Čiastočne áno, ale v tých podstatných veciach podľa mňa nie. A ak chceme si to rozobrať, môžeme si to rozobrať, ak ja to vidím, ale v zásade ja vidím dve slabiny u Donalda Trumpa. Prvou je minister financí Bessent a druhou slabinou je Marco Rubio v jeho kabinete. No a v zásade čakám, že čo vlastne, s čím príde RFK, tam dávam tomu čas, podobne ako som dával čas Petrovi Kotlárovi, asi sa aj v tejto téme dostane, mal tam sú nejaké novinky, zajtra bude asi tlačovka.
Alebo dneska, nie?
Alebo dneska, neviem. Takže, ale ja neviem, čím začneme, ale...
Rubio otočil. Hej. A otázka je, Rubio, kedy otočí on naspäť.
Rubio je neokon. Kovaný neokon. V podstate, tam sa ani o ničom nemáme, nemusíme baviť, tá história za neho hovorí a v podstate Trump má také výkričníky, ktoré ma vyrušujú, napríklad, keď povie, že BlackRock, ktorý nie je americký, dostane panamský prieplav a on to prezentuje ako výhru americkej ekonomiky, čo vôbec nie je tak, pretože majitelia BlackRocku sú modro-bieleho svetonázoru.
povedzte, že sú to kamaráti, naši kamaráti a blízki priatelia z východnej časti Stredozemného mora.
No. Takže to nie je výhra Ameriky a vôbec tá ekonomika ako taká, ja si naozaj rád prečítam, mňa tá ekonomika baví, prečítam si aj Besenta, aj teraz mal nejaké vyjadrenia, tie sú šialené. Čo sa týka taríf, vôbec tomu nerozumie. Čo sa týka inflačného nejakého, nejaké inflačné špirály, ktoré súvisia s clami, teda s tarifami po anglicky, vôbec tomu nerozumejú. Doslova povedal Besant, že keď raz dajú clá, tak v podstate je to jednorazová položka, jednorazové nejaké zvýšenie ceny, ale to vôbec tak nie je. To sa jednoducho rozloží a násobí, multiplikuje v celom reťazci. Ak niekto niečo zvýši, tak najprv sa zvýši nejaký konečný tovar, potom sa odrazu zvýšia všelijaké vyvolané náklady a tak ďalej, potom sa to zvýši ešte u posledného spotrebiteľa a nakoniec zistíte, že zo 100% máte 400% a to sa prejaví potom v nejakej inflácii.
Inflácie.
Samozrejme, a to vlastne je nič iné ako okradnutie ľudí o úspory, ak nejaké majú. Tí, čo úspory už nemajú, že sú natoľko šťastní, že COVID ich pripravil o zvyšok, tak pozerajú, ako sa pripravia aj ostatní o ten zvyšok. Takže v podstate toto je tá nepríjemná vec, ktorú vnímam u Trumpovej administratívy, je vyslovene nepochopenie.
Otázka je teraz, pán doktor, otázka je, či to Trump robí kvôli tomu, že to chce ekonomicky pozdvihnúť, alebo primárne to robí kvôli tomu, že s tým vydiera.
Aj.
Viete, a že možno keď si dosiahne svoje, tak potom tie clá zníži, alebo zrušia.
Je to aj. V podstate ja hovorím, že história sa opakuje kvôli tomu, že ľudia sa nemenia. Hej, tie cykly jednoducho nejakým spôsobom fungujú. A kto nemá naštudovanú históriu, tak jak teraz studnica múdrosti, pán Šafín bol pred chvíľou, tak ja ho rád počúvam. A týmto aj pozdravujem. Kto nemá tu ten dejepis, nebudem to ale teraz história, dejepis naštudovaný a nevie, čo sa kedy udialo, tak tie chyby jednoducho opakuje. Nevidí príčiny, prečo sa to udialo. A americké dejiny sú krátke a x krát sa udialo to, že niekto nastavil clá a potom to v podstate prinieslo iba colnú vojnu a darmo, keď niekto povedal, že tak už nebudú teraz clá, tak už sa to nedalo tak ľahko z tej ekonomiky odstrániť a prinieslo to buď recesiu, alebo v horších prípadoch ekonomickú depresiu. Ja si osobne myslím, že a nechcem kuvíkať, že recesia Trumpovými clami bude celosvetová, čo už vidno na niektorých krajinách, s tým, že Európa spôsobom, akým sa správa, vhupne do ekonomickej depresie, čo je ešte horší jav a ekonomika, respektive štáty budú musieť reagovať. Teraz to hovorím, vrátime sa k tomu naozaj o pár rokov. Budú musieť reagovať opatreniami. Ono sa to volá, že v podstate ako keby zákazy vývozu kapitálu. Pravdu.
Na zdravie.
Čiže v podstate môže sa stať. Už teraz vidíte, že tak ako sa správajú napríklad Meloniová, ako sa správajú Starmer, von der Leyenová a všetci títo, ktorí v podstate sú provojnoví štváči. Ja toto nazvem.
Dobre, ale viete, títo šialenci chcú teraz 800 miliard do vyzbrojenia, 800 miliard, ktoré nemáme.
Ale viete, čo to spôsobuje? Tieto vyjadrenia spôsobujú to, že odchádza kapitál. Ano. Kam odchádza kapitál do tzv. Safe haven? Hej? Čiže odchádza do Ameriky paradoxne. A málo kto to investuje do Číny. Teraz sa otvorili trhy v Rusku, treba z akciové, takže v podstate aj tam, ale viete si pozrieť, sú také stránky, kde sa dá pozrieť, akým spôsobom tie kapitálové príjmy, teda ako kapitál plynie. Hej. To je úplne základ asi ekonomiky aj v podstate tradovania. Keď vidíte, že kde sa tie masy peňazí posúvajú a potom viete zistiať, prečo to tak je. A tu vyslovene na toto pôsobia vyjadrenie alebo teda vojnu chtivosť nevolených predstaviteľov európskych štátov. Však Donald Tusk teda povedal, že každý si prejde s výcvikom vojenským, možno ste to už preberali alebo nie, to je pomerne novinka, z boja schopných mužov, čiže chce urobiť 500-tisícovú armádu, čo je už pekné, pretože Turecko má koľko? 520 000. Čiže po Amerike bude poľská armáda a chce to do konca roka, hej, no tak to vie, čo do konca roka urobí. A už len tá vízia, že to chce. Meloniova povedala, že nestačí, aby respektíve nemusí sa stať Ukrajina členským štátom NATO. Stačí, keď v článok 5 bude aktivovateľný pre členské krajiny NATO v prospech Ukrajiny. No, tak to sme dobačovali. Takže
ale
toto...
pán doktor, ešte horšie veci hrozia. Niečo vám prečítam, napíte sa kávičky. Portál Ďateľ. Druhá inkarnácia Napoleona, francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vidí ako nový vojvodca Európy. Tú istú pozíciu by rád zaujal britský premiér Starmer. A preto pretekajú, kto zorganizuje pompéznejší zlet vyplašených jastrabov. Medzi tým vrchná strážkyňa neexistujúcich európskych muničných skladov Uršuľa oznámila všemožnú podporu Rady komisárov spoločnému obstarávaniu obrannej techniky aj uvoľnenie prísnych fiškálnych pravidiel, ak pôjde o výdavky na zbrojenie. V meteži prudkých pohybov samozvaných elít mnohým uniká, že jediný európsky štát so skutočným potenciálom masívne zbrojiť je Nemecko s nominálnym hrubým domácim produktom okolo 4,5 bilióna dolárov. Ak sa Berlín naplno pustí do remilitarizácie Nemecka, o dekádu neskôr, a zdá aj skôr, budeme mať na kontinente armádu, akú sme tu nevideli od konca 30. rokov minulého storočia. Macron teraz síce tancuje od zemky, ale ak bude mať Francúzsko na svojej severovýchodnej hranici opäť v plnej sile militarizované Nemecko, možno po niektorým vyschne v krku. To isté platí o Poliakoch, ktorí sa v súčasnosti aktívne podieľajú na zbrojných zletoch. Možno o 10 rokov viacerí pochopia, že neexistuje nič také ako spoločná európska obranná politika. V takom kontexte bude mať remilitarizované Nemecko potenciál vnucovať partnerom svoju vôľu nielen v dôsledku gravitačnej sily 4,5 biliónovej ekonomiky. Mimochodom, Nemecko je jediný európsky štát, čo si môže dovoliť financovať, ak by chcel, vojenský jadrový program. Jadrovou superveľmocou je očividne Rusko. Dva štáty s relatívne malým jadrovým potenciálom sú Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Ak sa Nemecko rozhodne získať vlastný nukleárny odstrašujúci prostriedok, bude ho mať. Teraz sa môže javiť táto hrozba ako málo pravdepodobná, ale to neznamená, že sa časom môže stať reálnou. A opäť sme tam, kde sme boli. A už sme si to dvakrát odžili v Európe. A opäť Nemecko bude vo veľkom zbrojiť. A opäť sa Nemecko bude cítiť tým, kto bude diktovať v Európe. Nie ekonomicky, ako doteraz, ale už zase na základe zbraní.
No, Nemecko v prvom rade hrá podľa mňa podružnú rolu. Oni sú momentálne v recesii a môžu si za to sami. To je tá šialená Green Dealacká ideológia, ktorá v podstate ich položila na kolena. Nemecko reálne kleslo o niekoľko percent. Ich ekonomika posledné 2 roky klesla o niekoľko percent. To sú reálne čísla. Ráta sa, že možno do budúceho roku to bude v sumáre možno aj 10%. Čiže je to naozaj veľa. Tá ekonomika je v čudu. A takisto ako so zlým výhľadom, samozrejme. Však si zoberte, že tá ideológia je tam až niekedy až smiešná. Naozaj mi to zase pripomína tú Romanu Tabak. Zase to použijem. Teraz prešli Rusy cez nejakú rúru plynovú a viete, OK, prešli, dobre, niečo sa udialo, ale najserióznejší analytik bývalého mainstreamu v Nemecku, to je najserióznejší pre ten bývalý mainstream, volá Andreas Röpke, robí pre Bild, ten sa vyjadril niečo v tom zmysle, teraz budem parafrázovať, že treba vyhodiť aj ten druhý Nord Stream, ktorý ešte funguje, lebo nám tam cez rúru prídu Rusy.
Hey.
No, tak ono,
to pobavilo.
To už, no áno, lenže oni to berú vážne. Tieto veci. Čiže tam už tá dizonancia je vážna a nemyslím si, že je nejakým spôsobom liečiteľná. Čiže tam sme dospeli. Tam je tá neznášanlivosť a xenofóbia voči národu a to už možno by do toho mali zasiahnuť už aj nejaké orgány činné v trestnom konaní.
Normálny šovinizmus to je.
Lebo toto je v podstate vyslovene neznášanlivosť voči národu. Čiže ono to už nestačí, že sa povie, že tento konkrétny môže za niečo. To ešte by sa dalo nejako debatiť, že tento môže, ale už sa to personalizuje na celý národ, ktorý v podstate, ktorý je zlý. Už keď sa píše Rus, tak sa píše s dvoma S v tom bývalom mainstreame. Je to také, je to dehonestujúce a personifikuje sa to. Je, je to presne to, čo sa rozprávalo za druhej svetovej vojny treba zvočí Slovanom, Rómom a Židom. A viete, ako to skončilo. Hej.
Ale toto spozeranie sa z vrchu, toto v denníku N majú ako vo veľkom. Dneska, keď som si prečítal toto, tak som si povedal, akože vy už vážne, ako morálne dno vám nič nehovorí. Aký si Igor Očenáš píše o smeráckych oslavách MDŽ. Gitka sa o politiku nezaujíma, ale svetové dianie pohočku sleduje. V ostatnú nedeľu ju staré kamarátky zo školskej kuchyne nahovorili na MDŽ do Nitry. Ten karafiaci nepochybne zaslúži. Zaň vymení to najcennejšie, čo vo svojom skromnom živote ešte má, volebný hlas. Gitka však o tom nič netuší. Čiže z tej druhej strany budeme ich ponižovať, budeme z nich robiť akési tupé telce. Hej? Len preto, lebo my máme ten správny názor.
Toto je prejav tej polarizácie. V podstate celá táto polarizácia začala, keď sa teraz vrátime úplne späť, tak celá polarizácia spoločnosti začala ešte vtedy a môžu za ňu médiá, mali byť stíhané za to, keď si zamieňali pozitívne testy za infekčné prípady. Vtedy to začalo. Vtedy začali stavať ľudí proti sebe a teraz toto, keď mala prezidentka bývala teda odvahu, alebo súčasný prezident, aby pomenovali tieto dôvody, nemyslím si, že to urobia, ale to boli tie pôvodné dôvody a za to môžu vyslovene média bývalého mainstreamu, vtedy to bol ešte mainstream. Takže tam to celé začalo, dnes vidíme, že to úspešne pokračuje až do takého štádia, že tí ľudia sú bohužiaľ na jednej, druhej strane, tá druhá, už to je zlé, že to sú tam strany, ale lebo to tu vôbec nemalo byť, ale tá jedna strana je ešte viacej militarizovaná, ako povedzme tá alternatívna, tam sú naozaj len zo pár jedincov, ktorí si to aj tak nakoniec vždy rozmyslia, povedia, no dobre, okej, okay, v poriadku. Sa im tam na chvíľu, hej, im akože v nejakom priestore prepne, ale potom zase sa znormalizujú. Hej, tá alternatíva nie je taká šialená, ale takisto aj sú tam takíto jedinci, ale ich málo. Ale tá druhá strana je homogénna a v podstate až vyzerá, bohužiaľ vyzerá miestami nebezpečne a dôkaz o tom bol práve to vystúpenie v tom divadle. No. Bolo to strašné.
Čo robíte na hlasovanie vo štvrtok v Bruseli? Sledovali ste to?
Iba som niečo začul. No takto. Myslíte to, čo Robert Fico niečo
chcel
a následne sa nejako
odnosilo. Budeme mať plyn? Aha, lacný. Aha.
Takto. Ja pri tomto teraz nenadržam nikomu ani nejakej jednej druhej strany.
Aspoň tom, by ste mohli, ale pán doktor, aspoň chvíľku.
No, neviem, aký máte názor. Ja to poviem tak najprv, že aký mám ja názor. Uvidíme, či nadržame alebo nenadržame.
Dobre,
ja si myslím, že ja neviem, aké má Robert Fico dohody s Viktorom Orbánom. Ja si myslím, že to je asi to podstatné. Oni sa kľudne môžu za kulisy nejako dohodnúť a potom by to vyzeralo úplne inak. Kľudne sa môžu dohodnúť, že Orbán povie, ja budem ten, ktorý akože toto celé, ty si tam daj čo ty uznáš za vhodné, ty zahlasuj za to ako celo, keď ti prejde ten plyn a ja sa zahrám na toho obetného baránka, však stále máme to veto, tak akože buchni to tam a ideme v tom spolu a keď príde na to, tak na čo pôjdeme obidva aj s kožou na trh, keď a to sa nezastávame, Fica, nepoznám, ja by som to možno, môže to byť takto, nemusí to tak byť. Je pravdepodobné, že to tak mohlo byť. Ale pri takto. Keď vidím Roberta Fica vystupovať, je to iné, ako keď vidím Blanára a nejakých iných. Hej. Tam tie hlasovania sú niekedy katastrofické. Hlavne na OSN, to je katastrofa. K tomu nepadne žiadna ani nejaká pripomienka, žiaden dodatok, nič. Idú v podstate ako keby proti tomu, čo sa na Slovensku rozpráva. Čiže tam je úplná dizonancia s tým. A to volič v podstate, zase nie som politický analytik, iba tak, ako to vidím. Volič to nejako vníma a toto treba nejakým spôsobom asi do budúcna napraviť, ak je to vôbec ešte napraviteľné. Ale ak chodí Robert Fico, tak hovorím, nevidím do toho, aké dohody, lebo je tam ešte ten aspekt Orbána, už opakujem. Neviem. Keby tam šiel sám a povedal, že to bude takto, a nemá za sebou nikoho, tak prvé, čo by mal urobiť, povedať, využijem právo veta, hotovo. A nech sa deje vôľa Božia. A prišiel by tu ako hrdina, ale podstate...
Dobre, pozrite sa, ako, poďme trošku do tejto liščej nory, trošku poďme hlbšie, hej, keď už ste s týmto začali. Ja by som toto pochopil, hej, keby úplne, rozumiete, že zoberiete to úplne cynicky. Dobre, niečo som rozprával a mier chceme a neviem čo, a štyri svetové strany. Inak, ak neviete, na ktorej štyri svetové strany Robert Fico funguje, tak vám to poviem. Je to sever, západ, severozápad a juhozápad. Hej. To sú štyri svetové strany Roberta Fica. Hej. Len sa na to pozrite, hej, že ktoré štyri svetové strany sa bavíme.
Nemusím byť úplne orientovaný, ako do politiku až tak veľmi.
Hej, ale ide o to, že pozrite sa, keby som tam bol ja, hej, teraz hovorím za seba, nie som politik, nemám chrbticu značky Michelin ani Bridgestone, hej, ale mohol by som úplne cynicky, keby som vedel, že dobre, ak zahlasujem za, zajtra potečie plyn, alebo za týždeň, hej, že som si istý, hej, tak cynicky by som si mohol povedať, ako kašľať na všetko, hej, Slovensko potrebuje vlastný plyn, proste potrebuje, ja to urobím pre Slovákov, aj keď budem o to vyzerať ako debil. Hej? A možno, keby som prišiel domov a vzhľadom k tomu, že nemám teda Michelinskú chrbticu, tak by som asi odstúpil. Hej? Ale by som vysvetlil, že pozrite sa, urobil som to kvôli tomuto a zajtra máte plyn. Hej? No ale vy ste právnik. Tú 12-ku, ten bod 12 ste čítali. To je tak vágne, rozumiete, ako zámok 500 kilometrov v hmle predo mnou. Však to je o ničom. Takže viete, že otázka je, čo je upside. Hej, čo, aká je z toho výhoda, mi povedzte. Lebo ten plyn nepotečie. Hej. My, veď si zoberte, lebo aj vám budem musieť asi pripomenúť, možno máte tiež problém, oriešky nepapáte. Hej. Že keď nám zastavil ten feťák zelený, hej, keď nám zastavil plyn, tak ľudia hneď začali vykrikovať, že treba elektriku, neviem čo, treba recipročne niečo urobiť. Potom sám Fico vyliezol a povedal, že no, budeme donútení, ak teda sa to nezmení, budeme donútení teda recipročne pristúpiť k veciam. Už sa o tom nerozpráva, pán doktor. Už je ticho. Jediná zmena je, hej, že ten plyn z Ukrajiny netečie na Slovensko, ale zo Slovenska na Ukrajinu. A inak všetko status quo zostáva. Takže mi vysvetlite, ako, aký je teda ten upside podľa vás, pán doktor, že teda dobre zahlasoval takto. Čo z toho máme? Hm?
No nič. Máme len straty. Ale celá Európa v podstate solidárne ako keby mala z toho straty a z toho zase ťaží.
Lebo ja by som chcel, ja som počul tohto včera pána Gašpara. Ja sa budem tešiť na to, keď pán Gašpar mi zavolá, alebo mi napíše, povie, že pán Lichtner, už normálne sa potím, lebo kúrim tým lacným ruským plynom, už tečie, už nám to Zelenský pustil. Hej. Čakám na tú SMS-ku od Gašpara. Hej.
No, včera mal Putin, myslím, že to bolo včera, ma opravte, mal nejaké vyjadrenie, to som len tak v rýchlosti, ale bolo celkom, reflektovalo presne na toto. Dodávali sme vám lacné energonosiče, dodávali. Máme záujem o vaše suroviny, nie, Rusko je tak veľké ako dve Európy, prečo by sme to v podstate robili. Majú málo obyvateľov, na čo by im bolo ďalšie. Hej. Čiže v podstate sa snažil ako keby dostať to do toho, do tej línie, že my nechceme nič vaše, nerozumiem vám, prečo máte ten postoj voči nám. Lenže ten postoj, ten je dlhodobý, to je v podstate angloamerický dlhodobý postoj, ktorý v podstate ešte kedysi, podľa môjho názoru, ešte za Chruščova si pamätáte určite.
No, podľa mňa toto je 18. 19. storočie, Briti vždy chceli to Rusko nejakým spôsobom dobiť.
No, áno, to je britské, ale tá najväčšia rusofóbia v podstate, Chruščov sa vyjadril, že a veľmi, veľmi nešťastne a potom to korigoval, už to nenapravil, keď na OSN niečo povedal, myslím, že v angličtine to bolo, že we will burn you, to bolo, že vás akože rozbijeme, zakopeme pod zem, hej, a to bolo nešťastné vyjadrenie a odtedy v podstate odvtedy začalo rásť to podhubie, ktoré dneska sa nazýva neokoni, teda ja ho tak volám aj viacerí iní. A toto je vlastne tento problém. Tam sa v podstate vytvorila akási neúplne logická rusofóbia, všetko ruské je zlé, Rusi sú takí, Rusi sú hentakí a to je rovnako, ako keby ste dneska nadávali na Ukrajincov. Že tu máme Ukrajincov takých, hentakých, už sú tu takí, čo sú usadení 20 rokov a nemôžete povedať, že všetci Ukrajinci sú rovnakí. A keby mohli, keď si zoberte Gallup poll, tak dneska Ukrajinci by najradšej, keby nemal Zelenský po pokuse o atentát americkú ochranku, to bolo ešte ako nedávno, tak v zásade by už asi aj vymenili. Hej. Čiže on sa drží zubami, nechtami a nemá vo vnútri v krajine podporu. Vidíte, tam v podstate je to ako všade v Európe. On podporu nemá, tak ako nemá podporu rovnako Tuskov plán. Však idú tam teraz voľby prezidentské a Tusk nemá podporu medzi ľuďmi. Ľudia nechcú ísť na front, nechcú bojovať. Takisto tam boli teraz verejnené nejaké prieskumy. Tam 2/3 ľudí povedalo, že jednoducho sa nechcú zúčastniť nejakého výcviku so zbraňou, nechcú povinnú základnú vojenskú službu. Na čo im to bude? Nechcú s nikým bojovať. Lenže Polsko vyzerá, že bude tá rozbuška, respektíve je to kandidátska krajina, rovnako ako aj Rumúni, ale to skôr správneho poradu. Takisto v uliciach sú masy ľudí po diskvalifikácii, úplne odveci diskvalifikácii prezidentského kandidáta, kde mu nebolo nič dokázané. Takže je to zvláštne a tam sa to bude iba stupňovať. Možno rok to potrvá, ale Rumunsko nebude úplne asi bezpečná krajina. Tam sa to bude len stupňovať. Rovnako Estonsko alebo pobaltské krajiny vo všeobecnosti sú také. Nevedia jednoducho zabudnúť, tam je tá rusofóbia taká zvláštna. Nevedia historicky zopár lapsusov. Niektoré boli aj seriózne, ale zamieňajú si povedzme Sovietsky zväz s Ruskom a to je v podstate aj ten problém liberálov, a tak ich nazývame, ale nie sú liberáli, to je problém tej extrémnej až extrémistickej ľavice nejakej skupinky, ktorá je v podstate menšinová, ktorá si zamieňa pojem Sovietskeho zväzu s Ruskom a teda ich chyby z minulosti v podstate ako keby implikuje na dnešné Rusko. To je podobné, ako dneska sa vyčíta aj Číne, že v podstate Čína má komunistickú stranu. Čína má komunistickú stranu už len formálne. A Čína je demokracia, nejaká teda demokracia svojho spôsobu, ale pokiaľ ide o ekonomiku, tak ani Amerika nemá takú
kapitalizmus.
No, je to taký kapitalizmus, že keby ste videli tie hordy, ktoré teraz Číňanov, ktoré chodia s tučnými deťmi Michelinského rázu, chodia po celom svete.
No hej, lebo čiže je to znak bohatstva, že to dieťa je obezné.
Ale v zásade je to, že Číňania sú výborní v kopírovaní. A v podstate nejakých rokoch dozadu si zaumienili, že skopírujú, mali možnosť kopírovať rôzne typy ekonomík. A nevybrali si nemeckú ekonomiku, nechceli výrobnú, expanzívnu na nové trhy, čiže takzvanú merkantilistickú, čo je v podstate aj kameň úrazu Nemecka. Ale vybrali si ekonomiku úplne inú a povedali, že my chceme spotrebnú ekonomiku, my máme toho veľa, všetko si vyrobíme a čo budeme dovážať. Preto je tu tá One Belt iniciatíva. To je v podstate o tom, že si tvoria momentálne konkurenciu, preto Trump vyvádza. Pretože Čína je ich hlavný konkurent momentálne. Áno. A preto aj Trump v podstate, však si zoberte, jak ja to vnímam. Teraz sa objavilo desi, že v štáte Missouri nejaký sudca lokálny povedal, že Čína má zaplatiť 24 miliardy za niečo za COVID. Hej, nejaké, že si kradli navzájom pomôcky. Hej, ochranné. No, o čom to je? Trump vidí, čo robí Európska únia Rusom. Tam sú nejaké, tak ako Rusi majú zmrazené aktíva, tak majú Číňania nainvestované v Amerike. Trump vidí, jak to ľahko prechádza. V podstate zoberieme si tu, zoberieme hento. Euroclear o chvíľu dostane, ak už nedostali ochranku, lebo už sa ide šiahnuť aj na tie aktíva pomaly, buď v rámci nejakých reparácií. Už Trump vystrkuje rožky a hovorí, že chce reparácie po Japonsku, za Pearl Harbor a podobné drísty. Toto je relativizácia medzinárodného práva non plus ultra. To v podstate momentálne to medzinárodné právo verejné je v úplných troskách. Súkromné povedzme ešte platí, ale v nejakých sférach, ale verejné je v úplných troskách. Tu si každý robí, čo chce z pozície sily. A Trump, keď vidí, že v podstate mu prejde to, že šiahne Číňanom, keď už Číňania nekupujú ich dlh, lebo však o tom Amerike, keď americký dlh niekto nekúpi, Amerika vtedy bankrotuje. O tom je systém vlastne toho tlačenia peňazí. To tlačenie peňazí môže byť virtuálne do nekonečna, až do času, keď nebude nikto, kto ten dlh kúpi, aby sa zaplatil starý, alebo respektíve úroky zo starého. Oni môžu virtuálne vytlačiť aj 100 tých ich triliónov. Tam sa vôbec... To nie je o tom, že to teraz padne, lebo neviem čo, lebo je tam strašne veľa natlačeného. Tam je o tom, že Čína povedala, ja mám kúpiť váš dlh, aby ste si za to, čo vám pošleme, vykúpili zbranie, ktoré potopíte našu loď, kde si pri Tajvane. Ste vy normálni. Čiže toto je v podstate toto je v podstate ten paradox a Trump sa tej relativizácie chytil a v podstate ja neviem, či to je úmysel z jeho strany, ja by som si na to počkal, alebo či je to len nejaká neznalosť.
Ale nezdá sa vám, že používa tak trochu mafiánske metódy?
Ale jasné, to je z pozície síly. On samozrejme má tie črty svoje tako výrazne egoistické.
Lebo vždy, že oh, I am a deal maker, I'll make a deal. Hey, no áno, urobí deal taký, ktorý ten druhý nemôže odmietnúť, že?
Áno, ale zase berme to tak, že on je, ak sa nemýlim, 6-krát zbankrotovaný a vždy sa postavil na nohy a toho nejakým spôsobom posilňuje, takže v zásade vieš, že aj keby urobil zlé rozhodnutie, tak z pozície moci môže urobiť čokoľvek. Doslova. Takže takto to ja nejako vidím. A,
no, dobre, ideme si zahrať.
Poďme. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja každému. Pán doktor, tak hovoríte, že sudcovia vám na súdoch hovoria, že musíte veriť vede?
Áno.
A
nezmenilo v podstate aj na tých súdoch. Odrobí sa komplet robota, v podstate podokazujeme možné, nemožné, ale v zásade my vlastne ani doteraz, keď môžeme tak premostiť, nemáme žiaden ani tzv. Obiter dictum, hej, čiže my sme mali slúbené, že nebude nejaká zbierka porušení počas covidu a ja neviem, kam to teda dali, zavesili, ale nemám.
No, ide o to, že a ešte moralizujú aj na súdoch. Ide o to, že títo sudcovia by mali, pozrite sa, ja toho veľa neviem, aj, ja sa priznám. Ale viem dve veci. Viem, že si môžem kúpiť sudcu, to viem, lebo to je fakt, že si ho viem kúpiť. No a títo sudcovia by mali vedieť, že takisto, jak sú oni na predaj, tak sú na predaj vedci. A lekára, vedca si viem kúpiť takisto ako sudcu. A takáto je realita. A môžeš tam moralizovať, koľko chceš, mal by si to radšej doma robiť v obývačke, tom psovi svojmu, alebo čo tam máš. Nás to nezaujíma, my vieme, aká je realita. A to, že máš talár, hej, s teba nerobí pána Boha.
Hej. No, neviem, čo oni budú robiť.
Lebo sú na predaj. Hej. A keď nie sú na predaj, tak sú vydierateľní, že? Ožraní, čo chodíte autom, napríklad.
No, to je to takto. Keď bola minulá vláda, tak v podstate celkom slušne si zaistila to, aby predsedovia súdov...
Čaputová, nie to.
Vždy na mieste, to bola pani ministerka spravodlivosti vtedy, čiže urobili si v podstate to. Minister spravodlivosti je ten, kto tento smer vie nejakým spôsobom určiť a zabezpečili si to, aby trebár sudcovia, ako bol Dalibor Milian a tak ďalej, stále sa budeme aj k nemu vrácať k tomu prípadu, jednoducho išli ako exemplárne potrestania, že teda nikto, že títo predsedovia súdov budú držať líniu. A že táto línia, ja doteraz nerozumiem, prečo sa ministerstvo spravodlivosti doteraz nezasadilo za zmenu tejto línie.
Napríklad, čo robí Susko, podľa vás?
Ja neviem. Ja neviem, ja to stále dookola opakujem, že v podstate, ak si niekto za minulej vlády dosadí ľudí, od ktorých očakáva, že budú držať istú líniu pandemickú, aj oficiálnu, tak ako len tým, že sa zmení politická situácia bez výmeny týchto person, napriek tomu, že tu máme nejaký nezávislý mandát sudcov.
Áno, jasne. A ja som kozmonaut.
Tak každý sudca, či chce, či nechce, má svoj nejaký politický názor a nejakú politickú preferenciu. A to nezmení, tá sa naopak môže ešte radikalizovať. Čiže my, keď niekde prídeme, v podstate dojdeme na taký súd, kde stále je to, čo sú vlastne v podstate všetky súdy na Slovensku. Kdekoľvek by sme prišli, tak my sa stretávame s tým, že ak teda nedostaneme nejakú tú tzv. Hubovú polievku aj po nejakom pojednávaní a po konci, tak ešte niekedy sa vyslovene stane aj to také štandardné, že 3 roky sa nepojednáva, my to pošleme na ústavný súd, výťahy v konaní, ústavný súd povie dobre, ok, no tak keďže to dáva Vice, tak dáme tam 750, keby to dal niekto cudzí, čo máme takúto skúsenosť, tak by sme aj 1500 eur aj za tie príťahy. Čiže aj tá hostilita je...
Dobre, ale pozrite sa, keď hovoríte, že každý...
Ale len toto dokončím. Toto v podstate, tie príťahy prejdú, to sa týka ináč aj vypínania webov. Tie príťahy, čiže aj vás, tie prieťahy v podstate nejakým spôsobom skončia tak, že nejaký ten, ktorý žaluje, strana konania dostane nejaké zadozučinenie a zároveň súčasťou toho je v podstate ako keby zdvihnutý prst pre súd, poď konaj, vytyč nejaký úkon, poďme robiť. No a v rámci toho úkonu, ktorý bude vytyčený, nám teraz po 3 rokoch príde a povede, že oni to vlastne síce nič neurobili v tomto, ale oni to vidia inak a úplne bežné je, že povedia, a ono to malo byť nejako inak zažalované. A tie konštrukcie, ktoré vymýšľajú, to doslova to sú procesné konštrukcie, ktoré vymýšľajú, ktoré by sa nestali pred pandemickými vecami, tak to ja už mám napojednávané, ja sa považujem za starého harcovníka, mňa už málo čo.
Ale vás nenapadlo sa sťažovať na ministerstve spravodlivosti?
Len hovorím, že ma málo čo prekvapí, ale túto dobu od roku 2021 som stále žijeme v prekvapení a stále pozeráme len na to, čo ešte tie súdy dokážu vymyslieť, ako dokážu to právo ešte skrútiť, často aj z procesných dôvodov, len aby sa nedostalo k nejakému rozhodnutiu.
Hovoríte súdy alebo sudcovia?
A na konci dňa sú to sudcovia, alebo teda aj senáty to môžu byť. Čiže...
No nie, jednu vec vám chcem povedať, že ak teda hovoríte, že každý sudca má nejaký politický názor a toto, a jasne, v poriadku, teraz je otázka, keď oblíka ten talár, či má toľko integrity v sebe, že nechá ten svoj politický názor doma a bude sa riadiť čiste iba faktami. A ak nemá, tak tam nemá čo hľadať. Pán doktor, viete?
Viete, ono je to nielen o sudcoch. Ešte je to aj o vyšších súdnych úradníkoch. Tam je to takto. Stále hovorím, že tzv. Deep State je tvorený nie politikmi kariérnymi, ale skôr tými ľuďmi, ktorí nám sú zažratí až do dôchodku a stále dookoľa kolujú na nejakých nižších funkciách a v podstate oni vytvárajú ten systém, píšu ministrom nejaké papiere, hej, toto urob, tamto, tu máš iba polstrany nejaký výcuc, toto je takto a toto je hen, tak nemusíš to čítať. Toto je v podstate tzv. Deep State. Ak chcete na ministerstve zmenu, musíte ho vyhádzať až po vrátnika. Súdy sú na tom rovnako. Vyšší súdni úradníci sú Deep Stateom súdov. Zarábajú málo, ale o veľa veciach rozhodujú. Čiže toto je často tento problém našich súdov. Čiže nie len predsedovia súdov v podstate ako keby určujú líniu fungovania, nejakú víziu a tak ďalej, rozprávajú sa so sudcami a potom sú to vyšší súdni úradníci, ktorí väčšiu časť roboty, zase nenahovárajme si, že všetko píšu sudcovia, väčšinu vecí tvoria vyšší súdni úradníci a oni vytvárajú ten tzv. Nazvime to deep state súdov. Čiže takto to
funguje. Šedé eminencie.
Áno, takto to funguje. Dobre, toto je v podstate ako keby to, čo sa deje a nejakým spôsobom sa... Toto je status quo, v podstate, ktorý sa nezmenil. A to jediné môžem vyčítať tejto vláde, že v podstate nič preto neurobil. Naozaj nič preto reálne neurobila, nič sa neudialo. A má to plne v kompetencii, aby niečo s tým urobila, neurobila nič. Tak, taký je status quo. To je celé. Ale... Dneska je nejaké pojednávanie s niekým, kto v, to som len tak zachytil, dookola má trestoprávne problémy len kvôli tomu, že desi do banky došiel a vyniesli aj zo stoličkou a ešte nakoniec z toho bol útok na verejného činiteľa aj pomaly. Len preto, že si nechcel dať rúško, nejaký dôchodca. A doteraz ho buzerujú. Takýchto prípadov je pár. V podstate ja som nezachytil, aby toto vláda nejakým spôsobom podporila. Zoberte si. My sme mali nedávno pojednávanie, kde sa vytýčil v podstate prvý termín po rokoch, kde sa vojak bol prepustený zo služobného pomeru len z dôvodu, že odmietol ísť na testovanie. Nejavil príznaky. Odmietol ísť na testovanie. Za vlády Kaliňáka, teda ministra obrany, došiel právnik
z ministerstva obrany?
Nie z ministerstva, ale z armády, ale je to v podstate, berme, že je to ich štruktúra podriadená, hej, tam sa spadá pod to, dojde a v podstate povie, všetko bolo OK, je to zákonný dôvod na prepustenie, netestoval sa, nezaujíma nás.
Že aký bol, zákonný prepustenie?
A nezaujíma nás, či bol asymptomatický, alebo čo. Bola povinnosť, mal sa testovať, koniec, je prepustený.
Čo? Aká povinnosť?
A nebudeme, no.
Jaký zákon?
Trváme na tom. A človek tak príde a povie si, že je už po voľbách? Nie je po voľbách, je to tvoje ministerstvo obrany, alebo stále tu je Jaroslav Naď.
Ako pozor, Kaliňák je opichaný, to bol veľký oný COVID-maniak.
Vakcínach, tu sa bavíme o tom, čo by mohol pochopiť aj človek, ktorý si tú vakcínu dal. A teraz ináč bude veľký humbuk po tom, čo Peková vyhodila včera status. Takže k tomu sa dúfam dostaneme. Ale, ale len dokončím to. Nie je o tom, kto si tú vakcínu dal. Ide o to, že toto by mali pochopiť aj vakcinovaní, že keď jednoducho niekto mal ísť na test, že bol nútený ísť na test a nejavil príznaky ochorenia, že to bol jeden veľký blud. Tam sa ani to nemohlo byť predsa porušenie služobnej disciplíny alebo porušenie pracovnej disciplíny alebo čokoľvek. Toto bol...
No a Kaliňákovo ministerstvo stále tlačí túto kapustu. Hej? Tak čo chcete? Áno, potom? No áno, tak ale potom aké zmeny chcete?
Je organizácia, ktorú by mal viesť, čiže armáda Slovenskej republiky, alebo teda ozbrojené sily Slovenskej republiky, kde ministerstvo je podľa kompetenčného zákona to, ktoré určuje určité teda politiky, smerovanie a tak ďalej. Čiže malo by minimálne povedať, že dobre, máme tu nejaké covidové veci, tak aspoň učiním zadosť tomu, čo som kedysi povedal na nejakej chalupe.
No poďme k tej Pekovej.
Poďme. Je to super, lebo na to sa veľmi teším. Neviem, kedy bude tlačová konferencia Petra Kotlára k tejto veci, lebo predpokladám, že sa to bude týkať toho, na čo došla pani Peková. Konečne teším sa jednej veci. Konečne sa sekvenovalo. Vyzerá, že tá sekvenácia sa podarila. A tie, nazvem to najprv tak odborne, že tie mRNA vakcíny, ktoré sa sekvenovali, sú heterogénne. A teraz po lopate, znamená to, že nie...
Hetero je dobré, nie?
Homogénne by bolo pre nich dobré. To znamená, že by tam našli jednu mRNA, teda typovo jednu mRNA, lenže našli sa viacere. Ja som na to upozorňoval Petra Kotlára ešte na začiatku jeho pôsobenia, keď ešte so mnou nejakým spôsobom teda komunikoval. A myslím si, že vtedy ešte nerozumel, na čo to treba urobiť. A tými článkami na blogu sme to stále pripomínali. A niekto tam asi je, kto, asi to nebude on, ale niekto tam je, kto to číta, kto to po nejakým spôsobom počase poňal. Aj pani Peková dala pekný status potom na svoj Facebook, kde povedala, že v podstate aj trošku ju to mrzí, že na to neprišla nejakým spôsobom skôr, mohla a tak ďalej. To nie je podstatné. Základ je, že sa to konečne podarilo, lebo tam už bola reálne hrozba, že ešte takto minulého roku mohol nastať v tých vakcínach nejaký šum, čiže v podstate nedalo by sa to nejakým spôsobom stanoviť. A teraz v podstate sme zistili, a teraz sa držte, teda my sme zistili, ona zistila a ja som to už niekedy videl, tieto sekvencie v inom roku a teda ešte oveľa skôr a preto som na to upozorňoval. Vysvetlím to poslucháčom asi takto. Ten spike protein je pomerne veľký, ktorý by sa mal teda auta mRNA vlákno, je pomerne dlhé, ono má tuším 3,6 kilobás. Čiže stačí, že si povieme, že ten počet nejakých aminokyselín je pomerne veľký, že dlhý, ktoré by sa mali ako nejakým spôsobom tam na základe toho vytvoriť. To, čo som videl ja kedysi, tak to bolo niekoľko kratších vláken a nejaký šum. Ale ten šum nebol taký veľký. Tam bolo naozaj, že niekoľko vláken. To znamená, že tam bolo niekoľko samostatných iných mRNA, ktoré boli kratšie ako 3,6. To znamená, že nemohli vytvoriť spike proteín. Čiže to, čo deklaruje výrobca, že v tej vakcíne je, to tam nie je. A teraz začne humbuk.
Ale čo tam je?
A to my nevieme, pretože možno sa pani Peková dostala k jednotlivým písmenkám. Ak tie písmenka bude mať, ak zatiaľ má len teda to stanovenie, že to sú také čiaročky, kde ukáže, že dobre, tu sa nám to desi stretlo na tisícke alebo na jednej kilobáze, tu sa nám to stretlo na 0,8 kilobáze. To je vlastne tá dĺžka toho reťazca, ale my nevieme, čo to je, ale určite to nie je spike protein. To je A. Ak sa pani Pekovej podarilo aj to B, že už máme sekvenované jednotlivé písmenka, začína humbuk, pretože už sa vieme na to pozrieť, alebo respektíve odborníci sa na to pozrú a povedia, tak toto, my už vieme, čo sa tam, aký proteín bude vyskladávať a čo ten proteín asi by mohol robiť. Hej? A prečo trebárs dochádzalo k autoimunitným ochoreniam napríklad, lebo trebárs niečo sa môže podobať na niečo iné a to keď sa vytvorí, tak bude imitovať nejakú inú bielkovinu a voči nej sa vytvárajú protilátky, lebo je to telu cudzorodá látka a potom si to útočí na vlastné bunkové, teda na vlastné tkanivá, ktoré sú telu bežné. Čiže tam možno uvidíme ten náraz autoimunitný, možno aj zrazení a tak ďalej. Toto všetko uvidíme až potom, keď budú stanovené jednotlivé sekvencie po písmenkách. Neviem, či toto pán Kotlar už má. Je úplne irrelevantné, či tomu rozumie, ale je dôležité, že uznesenie vlády, tak ako bolo pri tom nešťastnom, pri tej nešťastnej správe, tak to bolo dobre napísané v časti. V tej časti sekvenácie bolo napísané správne, akurát čakám na tie písmenka. Asi sa nebudeme vracať k tomu, že tá správa o činnosti, to bolo niečo také zbuchané, kompilát predošli, nie je úplne jasné, kto to písal, bola to osoba ženského pohlavia. Ja som už tie veci videl, čiže k tomu sa nemusíme vracať, a on to nepísal a nie je to momentálne podstatné. Tam sa to zbuchalo za 2-3 hodinky, len aby dačo bolo, ale to uznesenie vlády alebo tie uznesenia vlády, ktoré tam boli k tomu príslušné, že sa bude sekvenovať, na to som kladal aspoň štipku nádej a to sa teraz v podstate udialo. A čo to bude znamenať? Teraz si predstavte, že toto vyjde do médií. Ja teraz očakávam od pána Kotlára jednu vec, keď ma počúva. Nie v zlom, naozaj v dobrom. Teraz musíte zmeniť prístup k médiám. Teraz treba zabrať. Doteraz ste boli fackovacím mechom. Je jedno, akým spôsobom ste boli v téme, neboli v téme. Teraz sa od vás očakáva, že konečne niečo budete mať v rukách, ak to je toto, a budete musieť na každý protiútok, ktorý vznikne po tej tlačovej besede na otázky, byť pripravený teraz zamakať, zabrať a nie ako s Flemingom, že sa zavesí potom nejaké videjko, kde si obranné na doktora Klempu, ktoré bude mať 600 komentárov a neviem koľko tisíc videní a do mainstreamu sa nedostane. A nemá to potom žiaden význam. Ale teraz sa od vás očakáva, ako od splnomocnenca, že zoberete tú úlohu za pače si a máte jedinečnú šancu dostať túto informáciu do bývalého mainstreamu. Verte tomu, že keď niekto príde s touto informáciou, že tie vzorky sú heterogénne, tak ani Denník N, ani SME v podstate nemajú iné možnosti, len povedať, no dobre, to boli nejaké staré, alebo to boli nejaké iné, alebo hej, tam šum tam bol nejaký, hej, kto vie, čo ste tam dali, oni tam veľa toho nebudú. Alebo povedia, to Peková je neviem čo, v mimozemšťania, alebo ja neviem čo, budú rozprávať, zaútočia ad hominem, To sú jediné veci, ktoré dokážu v tejto veci, a s tým sa krásne dá pracovať. Tam ktokoľvek príde z tých tzv. Odborníkov, toho musí zotreť. A keď nebude vedieť ako, tak nemusí volať do Ameriky, ale má tu kopec iných ľudí, ktorými sa vie poradiť. Lebo toto už presne táto časť, ktorú treba chytiť za pačesi a treba to dotiahnuť do úplného konca. Teraz v podstate treba nastoliť očkovaným vrátane generálneho prokurátora otázku, čo si to vlastne pichli. A čo to tvorí? A prečo majú problémy? A prečo niektorí majú a niektorí nemajú? Prečo sú tam šarže? Prečo je to niekde tam takto a niekde inak a niektorým nič nie je? A iba časti niečo je, ale tá časť je pomerne veľká. A odrazu... Toto nie je o tom, že tu niekto vyhral alebo prehral. V podstate dá sa povedať, že teraz Peter Kotlar vyhral týmto, čo urobila Peková. A ide o to, či to dokáže predať do priestoru, alebo zase zvolí tú istú taktiku, ktorú volil doteraz. Niečo. Vypustí do éteru a prestane komunikovať. To bude najhoršie, čo môže urobiť. Takže ak ja môžem z tohto miesta poprosiť, pripravte sa na to seriózne. Máte tam pani Pekovú, potom tu máte kopec ďalších ľudí, ktorí tomu rozumejú. Treba to dotiahnuť dokonca, lebo toto je presne to, kde to treba chytiť za pačesi. Plus som zachytil niečo, že pani poverená šéfka policajného zboru začala nejaké trestné stíhania. Tie sú pomerne komplikovane nazvané alebo znejúce. Neviem, či aj toto chcete rozobrať, alebo nie.
Môžeme.
Lebo v podstate tam som, ak som správne pochopil, tak je to to, že sa začali iba vo veci. Hej. Nikto nie je zatiaľ obvinený, ak som to správne pochopil, opravte ma, ak sa mýlim, čo som zachytil. Tam je dôležité to, že ak sa začne trestné stíhanie vo veci a nazve sa to nejako, že manažovanie pandémie, to je tak široký rozptyl tém, že v podstate, ak nezačali testami, tak sú slepej uličke. To teraz, keď ma policajti z toho týmu počúvajú, ak ste nezačali testami, ste v slepej uličke. Testy sú alfa, omega. Alebo môžete začať tým, že si zoberete filmy Charainera a môžete pozerať od začiatku všetky diely. Tamto bolo a tých dielov bolo habadej. Takže jednoducho testy. Antigenové testy, PCR testy. Nič som nepočul momentálne ešte ani na tej stránke ohľadne tých vakcín, lebo vakcína to je ako keby chytanie psa za chvost, ale všetko začalo testami, prípadmi a tie testy sú ich najpodstatnejšia časť sú vlastne proby sondy, to znamená, že aké tam vlastne boli a čo tam vlastne malo zisťovať a v akých cykloch to malo zisťovať, lebo keď aké boli kontrolné vzorky, čiže my to už dneska vieme, to v podstate treba len chytiť, čo je staré a to je všetko dispozícia aj u nás na webe. Čiže v podstate len to zobrať a s týmto začať pracovať a postupne sa dostať k tomu, že vlastne toto spôsobil bývalý mainstream s bývalou vládou a môže začať... No áno, pokiaľ ide o celoplošné testovanie, tak myslím si, že hej, si tam... Bola to vojenská operácia. Celoplošné testovanie... To je jediná vec, ktorú ja v podstate týmu Petra Kotlára vyčítam, je, že zbytočne niektoré veci odhrotili. My sme mali nejaký prísľub od neho, že to celoplošné testovanie bude v nejakom časom horizonte vyšetrené. A my sa dostávali potom, keď už dlho nič nechodilo, tak sme sa veľmi slušne spýtali, že teda tak. Čo, už podalo sa nejaké trestné oznámenie, nepodalo sa nejaké trestné oznámenie. A na to sa zaútočilo aj z úradu vlády na nás. Prišiel útok, úplne nepochopiteľný útok v štýle, že v podstate a čo my vám budeme rozprávať o tom, to je tajná informácia pomaly, že či sme podali alebo nepodali trestné oznámenia. A neskôr, keď sme sa začali šprtať v tej veci, tak v podstate sme sa dostali k tomu k informácii, že to trestné oznámenie podané nebolo. A vlastne to, čo bolo podané, keď oni tvrdí, že bolo podané, tak to bolo podané niekým iným ako spolnomocnencom alebo za úradom vlády. A na to sa odkazovali, lenže to, na čo sa oni odkazovali, to už my vieme, lebo sme boli účastníkom toho konania, že to bolo dávno, ešte v roku 2022, uzavreté. Hej, čiže takto sa s nami zahrali v podstate... Nemám rád klamstva. Toto bolo úplne zbytočné klamstvo, ako keby... Ja ho...
Z akého dôvodu podľa vás? Čo tam je? Nekompetencia, súťaživosť, korupcia? Čo v tom je?
Možno si, ja to vidím len veľmi prozaicky, v podstate ako náhle sa uzavrela nejaká línia spolupráce z dôvodov, v podstate moja posledná komunikácia s Petrom bola taká, že nie je publikovateľná z jeho strany voči mne. Ale skončila v podstate v nejakom rámci a odtedy ani škrt. A keď som len chcel vedieť, lebo stále som si myslel, aj keď nespolupracujeme, stále má odo mňa mail, na ktorý neodpovedal doteraz, kde boli podmienky spolupráce, ktoré som stanovil ja a ešte jeden človek, ktorým nemám od neho súhlas, ktorým nebudem menovať. Tie neboli v podstate splnené. Viete, ono, keď k vám niekto príde a povie, že toho mám na linke, toho mám, to mám na šnúrke, toto všetko pôjde jedna raz za 30 dní a je vyriešené, máte 3 mesiace a potom to balíme a je vybavené odrazu. Prejdu 3 mesiace a človek povie, no ja namiesto pandémie idem riešiť VHO. A potom celá správa je o VHO. Nie, že by to bola zlá téma, ako je to v poriadku, ale tak tú tému už vyriešil Trump. A my sme čo urobili? Sa spýtate Blanára, čo sme urobili? Trump už je tam jednoročná výpovedná doba a my sme, a naša odhláška, alebo teda výpovede, kde? Lieta v sprievodnom liste, kde si asi medzi ministerstvami, nie? Čiže to sú staré veci, to sa nie úplne perie nejako na verejnosti. Toto, čo sa dalo publikovať, sa dá publikovať, nie všetko je publikovateľné. Čiže ešte raz, stále sme na jednej lodi. Akokoľvek, ja dokonca nemám tu zášť nejakú, aby sme nejakým spôsobom nepomohli alebo informáciami neprispeli. Stále som na blogu, viem zorientovať ľudí, keď sa niekto ozve a povie, tak prosím ťa, čo je, kde je, hej, lebo tých blogov sa napísalo 400, hej, medzičasom možno 500, ja neviem, nerátam to. Tak to nájdete tam, tie štúdie sú také, alebo hen také. Ale ešte raz opakujem, ak policajti nezačali testami, sú slepej uličke, nikoho nebudú obviňovať na konci dňa.
To bol odkaz vyšetrovateľom, tomu špecializovanému týmu, ktorý postavil Matúš Eštok po vyše roku.
Ktorý ale bude robiť pozor. Ak začnete trestné stíhanie vo veci a neobvinujete hneď v uznesení teda
konkrétnych
ľudí, tak v zásade je veľká pravdepodobnosť, že sa ešte idú robiť znalecké dokazovanie nejaké. Lebo nemôžete robiť znalecké dokazovanie úplne bez toho, aby ste začali vo veci trestné stíhanie. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že sa ešte len začínajú nejaké znalecké dokazovania a dovtedy budú voľby.
Ideme hrať. Deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Partujem zázračnú škatulku 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomnému doktorovi Petrovi Weissovi. Poprosím samozrejme k téme. Ja naštartujem telefón a otvorím si aj mailovú adresu. Tak, len pripomeniem, že stále platí, že môžete posielať svoje hudobné príspevky, teda tých, ktorí ste tvorcovia, na hudba@infovojna.bz a môžem povedať, že ak sa mi podarí, tak nie, že ak sa mi podarí, to musí sa mi podariť, v piatok vybehneme s prvým kolom hit parády. Som sa rozhodol.
O koľkej to bude odvysielané?
Najmä tu večer, že keď aj v hospode by to počúvali, že o 19. o 20.
Dobre, ale to s Maťom dohodne, lebo...
S Maťom som dohodnutý, ja som mu prvú várku tých pesničiek už poslal, prvých 10, ktoré pôjdu do hitparády, takže budem to robiť tak, že formou konzervy, že to nahrám celé, pošlem to Maťovi, alebo mu to nechám tu na kompe, na tomto SBčkovom a odtiaľ si to budem môcť stiahnuť úplne v pohode. A môžeme to vyhodiť von. Tie pesničky som mu poslal, čiže sme sa dohodli tak, že on vlastne to hlasovanie vyhodí na web, na lištu vedľa. A budú tam aj tie pesničky, teda budú sa dať prehrať, ak som dobre rozumel. Čiže ešte si ich môžete vypočuť dodatočne. Hej? A môžeme tú hitparádu potom šupnúť. Každý deň ešte môže hrať v nejakom čase. Do štvrtka sa bude hlasovať, aby som ja vo štvrtok na obed vedel, aké sú výsledky. A vlastne po obede môžem nahrať ďalšie kolo. Takže takto som to vymyslel.
Dobre.
Dobre. Tak, máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháč Levíc, pozdravujem všetkých poslucháčov aj v štúdiu.
Dobrý deň.
Ja sa vrátim k tomu covidu. Ja som mal čest to zažiť na vlastnej koži, všetko tú hysteriu, aj tú smrť. Vlastne ja som bol odpísaný a poslaný na smrť. Aj moja mama. Vlastne sme si prežili dosť krušné chvíle vtedy. A vlastne ja som čakal, že nová vláda ozaj bude na čo vyzisťovať ohľadne toho a že bude sa ľudí dopytovať, že aké majú skúsenosti a aké výpovede od nich sieť, ktorí sa dobrovoľne prihlásia. Ja som napríklad sa bavil aj s malým Kaliňákom na zobore, keď zobore pri sejslosti, som všetko vysvetľoval, kýval tak, taký psík hore do hlavou, že ma počúva a vlastne nič sa neudialo, nikto nič odo mňa nechce, nič sa ma nikto nechce spýtať, že čo sa vlastne počas covidu dialo a že fakt, že ja mám dosť skúseností, že som mohol rozprávať, že napríklad ľudia na 50 rokov boli poslaní na smrť. Ono, ľudia nezomierali priamo na COVID, ale zomierali na zápal plúc, ktorý bol neliečený. Nechceli ľudí hospitalizovať s ťažkým zápalom plúc. Stačilo, dajme tomu, aby boli týždeň nemocnici a OK, oni ich prijímali až vtedy už, keď zomierali, keď už im plúcami nechávali a potom sa snažili ich zachrániť a zopár ľudí prežilo a veľa zomrelo. Čiže to je moja skúsenosť. Ja som čakal fakt, že takto bude odo mňa chce dať čo počuť, ale nikto odo mňa nič nechce počuť. Ja tvrdím, že Matovič je masový vrah. Dobre, nech sa majú druhého správať. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
No, najhoršie boli podľa mňa stavy v nemocniciach a nahlasovanie tzv. Nozokomiálnych infekcií. Viete, keď niekoho raz napojili na nejakú plúcnú ventiláciu a ten tam musel potom byť, tak v zásade toto sa malo preskúmavať, tie nozokomiálky. Rôzne plesne a tak ďalej. Na to tam mali byť riadené v nemocniciach komisie, na to v podstate v nemocniciach sú aj hygienici a lekári, ktorí to majú na starosti. A toto je podľa môjho názoru to hlavné, čo zlyhávalo. Čiže toto keby sa... Viete, dneska sa to všetko, aj tie úmrtia v nemocnici, aj tie sekundárne infekcie a tak ďalej sa započítavajú do tých úmrtí. S covidom. S covidom, to S je výsledok testu. Zase pripomínam pánom policajtom, aby pozreli aj to.
Áno, veď, pamätný bol výrok pána Dulebu z mája 2020, že Svetová zdravotnícka organizácia tlačí na štáty, aby každý, ktorý zomrel a mal pozitívny test, tak aby to bolo zapísané ako, že zomrel na COVID. Zrazíte autobus, máš pozitívny test, kamarátko, to bol COVID, nie autobus. Ano, zabudni.
A potom odrazu vám vyjde, že tá... A napriek tomu, že teda ľudia zomreli s COVIDom, že ešte k tomu pribudlo... Však existuje rozhodnutie z Portugalska, ktoré hovorí o tom, že len 3% bola výpovedná hodnota niektorých testov. To je pravoplatné rozhodnutie. A nie až také dávne. A napriek tomu, keď to všetko takto narátame, ešte zmultiplikujeme a tak ďalej, tak potom počúvam jedného uja lekára z Ružinovskej nemocnice, jedného známeho, ktorý stále rozpráva, ešte furt neprestal, že teda, ako to povedal, že zo 110 bolo hospitalizované, z tých hospitalizovaných ďalších 10%, alebo koľko to bolo, umrel. No ako počítam, tak na konci sme niekde na 5-násobku chrípky a kde je ten strašný COVID, keď už zarátame všetko, čo ešte v nemocnici sa udialo. A tak dále, a tak dále. No, dobre.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pani Marian Sučany, pozdravím pána doktora.
Pozdravím.
Jak som vás dneska počúval, tak vlastne, čo sa týka ozbrojených síl, tak stále je tam náčelník generálneho štábu, ktorý vlastne Zmeko. Všetky tie vyhlášky tam so Zmekom to tam všetko kúli. Áno, je to tam stále. Sláva Ukrajine. Hej. Takže ďalšia vec, čo sa týka operácie v nemocniciach, tak stále, keď sú vážne operácie, tak sú proste niektorí doktori, ktorí stále vyžadujú, aby bol doklad o tom, že ten dotyčný pacient bol opýchaný vakcínou. Áno, viem to z rodiny, proste sme spravili bordel a zrazu to už nebola pravda, že toto sa stále deje. Keď si zoberiete ďalšiu vec, tak bývalá pravá ruka Mikasa je štátny tajomník na ministerstve dopravy. Hej, je to smerácke ministerstvo. Takže to sú všetko veci, proste, ktoré idú ako keby, že naozaj ten smer to je taká ako keby neviem, skupina tých ezopových básnikov, bajkárov, ktorí tu na niečo rozprávajú a nič sa nedeje. Pretože keď si zoberiete vlastne, tak aktuálna vláda stále nemá žiadny prostriedok, ako môže komunikovať cez médiá, keďže STV je to stále iba vehnoj premium stanica, aj, ktorá si stále ide svoje. Ale keď to zoberiete vlastne ten mladý Kaliňák, čo aj predchodca môj telefonoval a hovoril, tak on v čase toho covid-čialenstva tak bol v jednej diskusii, ja mám to aj uložené, kde rozprával, že tie opatrenia, ktoré boli prijaté vlastne tými nacistami, takže boli oni super parádne, iba že štát naložil na to dostatočné úsilie a neboli dôrazne vyžadované k splneniu. Hej? Takže ja si myslím, že to je to isté ako ten druhý najlepší cyklista na Slovensku po Saganovi, že ktorý tiež, keď si to dal tú dávku, tak teraz 200 km spraví na jeden nádych, tak je to to isté a je to proste iba divadlo, ani sa nepohne a neverím proste ani kotlár, že sa to niekde pohne. Ja si myslím, že je to zase iba preto, že nejaký ten je tam v parlamente a má tam ten svoj hlas, aby bol lojálny vládou. Asi tak, proste je to, všetko je to, ako by sa to dalo na blíti, ako by to bolo vybrať. Pozdravím vás, všetko dobre prajem.
Počkajte, pán doktor, tuto Tereza k tomu vlastne mi píše. Čo zistíme, keď súčasný šéf toho ústavu na dozor nad zdravotnou starostlivosťou Palkovič, ktorý bol šéfom patológov za covidu a povedal nepitvať, nedávno sa vyjadril, že ťažko niečo zistíme, keďže sa nepitval. A stále je šéf úradu.
No. No. A keď zoberieme, že napríklad doktor Lakota sa súdi z UDCDS a posledné vyjadrenie, ktoré prišlo, tak v podstate už iba procesného charakteru, keď vyčerpali všetky možnosti. A neurobilo UDZS to, že keď už je zatlačené do kúta, že pán doktor, poďte, budete rehabilitovaní, budeme sa baviť o výške nemajetkovej újmy. Nie, budeme ďalej to zamietnúť. My nie sme v podstate pasívne vecne legitimovaní v spore a hotovo. Keď už došli argumenty, tak ideme týmto spôsobom. Takže tá istým spôsobom to, čo zažívame na jednotlivých súdoch, to v podstate stále ako keby ide, tie persony si idú svoje, v podstate tí, ktorí tam sú, kryjú tých predošlých. Čo aj pani daňová poradkyňa, ktorá teraz akože už teda daňová poradkyňa, bývala šéfka UDZS, tak podľa mňa nové vedenie nie je ani náhodou naklonené tomu, aby nejakým spôsobom chcelo čokoľvek prešetrovať.
Treba si uvedomiť, pod kým je tento úrad a kto je ministrom z ktorej strany.
Ale viete, to je aj s týmito, napríklad nemáme dáta, hej, to je také, že e-zdravie. No, tiež to bolo povedané, že e-zdravie, stratili sa dáta. No my sme pánovi Kotlárovi vraveli, že tie dáta sa stratia, kedy sa stratia, a sme mu povedali, čo s tým treba urobiť. Viete, keď tam bola Dolinková, tak existuje tzv. Inštitút interpelácie v parlamente. No pán Kotlár, pán doktor Kotlár, tak to je zároveň poslancom, nevzdal sa mandátu. No, tak interpeláciu. Tá pani bola povinná mu do 30 dní odpovedať. A mali ju grilovať, keď už nepísal. Hej, že bolo to také hluché obdobie, že do apríla, do septembra nebolo nič, okrem výletu jedného, tak v podstate mali fíčať interpelácie.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, posluchačka Denisa Skrasná. Pozdravujem hostia, aj vás v štúdiu, aj všetkých poslucháčov. Ja som včera pozerala ten zdravotnícky výbor. A Krajčí sa tam obhajoval, že tá jeho štúdia, ktorú posielal do toho Anglicka, že bola v tom najprestižnejšom časopise uverejnená a že tie výsledky boli super. A ja sa pýtam, kto mu dal právo takúto štúdiu vôbec posielať? Tí ľudia vôbec netušili, že to vlastne bude nejaká štúdia. A sklamal ma tam pán Kotlár, lebo ten sa ho mal na to opýtať. Že kto mu dal na to...
Tak ako jedinú otázku sa ho malo pýtať.
No že kto mu dal právo to posielať do toho časopisu ako štúdiu, pretože tí ľudia mu nedali predsa podpisy na takúto štúdiu.
To nevadí. To, že to tam poslal, to vôbec nevadí. Vadí to, že tam klamal.
No to je jedna vec a ďalšia otvorene vec, ale nemal
klamal,
podpisy
nezískal,
od ľudí.
Nezískal, presne tak. Nezískal informované súhlasy. Ani
áno,
jeden
áno,
nezískal.
Presne o toto ide.
Opakovane tí autori štúdie klamali.
Áno, a ďalšia vec, že prečo sa ho tam na to nikto neopýtal? Veď to sú také elementárne otázky, že niekto tam na tom výbore zdravotníckom toto povie a sú tam lekári, hej, a je tam pán doktor Kotlár a on mu neoponuje a on sa ho na toto neopýta, že vôbec akým právom to tam
ja
posielal.
Ja vám poviem prečo.
úplne som sklamaná z nich.
A takto.
Dobre, ďakujeme.
Ja vám poviem prečo, ale to je môj názor. Dobre? Niekto mal takú emóciu, že idem ľuďom pomôcť a že na to mám. Bol zvolený a zistilo sa, že nedával počas celej pandémie pozor. A ten čas, keď sa mu prízvukovalo, že si treba niektoré veci nie že osviežiť, ale na novo od začiatku pozrieť, tak ten čas nebol využitý. Viete, je ťažko povedať, že keď niekto má nejakú televíziu a do nej stále rozpráva, že to je to, čo sa od neho potom očakáva aj neskôr. Pretože odrazu získa iné publikum, odrazu získa oponentúru. Nie je to tak, ako ja keby som tu dneska sedel s kýmkoľvek, tak ja som na tú debatu pripravený, kľudne to môžeme niekedy spáchať. V podstate ja čakám. Ani na RTVS, alebo ako sa to teraz volá. Ani nikde v podstate. Tieto veci nikto nikde ma nezavolá, ani nikoho iného. Nikto nejaví o tieto veci záujem. Veď tých ľudí by sme rozomleli na prach argumentačne. Lebo toto je presne aj ten problém celosvetový, ktorý je. Ak si pamätáte, na Hovorme spolu. Hovorme spolu bol extrémne výborný, akože nadčasový projekt v tom čase, hej, keď povedal, že ohrozíme to britské klasické, to je jedna z tých klasických imperialistických dogiem, keď niečo potrebujú hodnotiť, nechcú diskutovať. To je vždy tak. Zamedzujú diskusii. Tí chalani Matinkovci ich tam pozvali, oni neprišli a urobili potom veľkú chybu, že to nejakým spôsobom medializovali a potom iba zosmiešňovali. Ale toto sa presne deje stále, keď si to zoberete. Vždy to tak je. Aj Rusko má presne ten istý problém. S Putinom sa kto rozpráva, alebo s Rusmi sa kto rozpráva. Nič, to sa len napíše. Zlý, zlý, tento zlý, hen taký zlý. Tí sú dobrí, tí sú zlí, ale nikto sa nesadne za stôl a nepremieta sa niekde a povie, tí to nechcú rokovať. A keď náhodou hrozí, že idú rokovať, tak vyšlo poslíčka, volá sa Boris Johnson, však aj teraz bol, nielen vtedy bol zmariť Istanbul, ale aj teraz, keď zhodili Zelenského v Amerike, tak takisto 5 dní predtým tam došiel a dal inštrukcie, čo sa má udiať a ako to má robiť. Viete? Ale základ je vždy zabrániť diskusii. Toto je klasický britský koncept, ktorý tu platí stáročia. Ten platil aj v Ríme ešte.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem z Frankfurtu, Radovan pri telefóne. Ja by som sa chcel pána doktora spýtať na tú utajenú zmluvu, tú kúpnu zmluvu, ktorá bola niekedy vlastne na tie vakcíny, čo tam bolo tých veľa čiernych stránok začiernených. Či sa k tomu nejako podarí nám dostať, buď nejakou právnou cestou, alebo prípadne Elon Musk by sa mohol na to pozrieť, tak ako sa dostávajú informácie o iných kauzách v poslednom čase na tento svet. Ďakujem. Pozdravujem.
Tá už je v podstate očiernená na svete. Neviem, že ako to zachytávate, nezachytávate, ale teda ona už je na svetle sveta. Čiže niečo podobné ako Epsteinové zoznamy, čiže v podstate to tiež už koluje a oficiálne vám povedia, že Epsteinové tzv. Flight logy, že sú k dispozícii v nejakej fáze, ale na Telegrame alebo na X-ku veselo kolujú v podstate v plnej verzii. A je to o tom veselšie potom, že keď si ich porovnáte, tak zistíte, že zase je identický problém ako pri BlackRocku. Ono pri tých Epsteinových zoznamoch, keď teda chvíľu môžem, tak to je tak smiešné, že v podstate si zoverte, že máte tzv. Britské Panenské ostrovy a americké ostrovy. A v britských Panenských ostrovoch je tzv. Legálny vek na styk 16 rokov. V amerických 18. Všetci mali styk tam, kde je 18, to je len 2 kilometre, alebo koľko, pár kilometrov je ostrovček vedľa. A je to vyslovene len na vydieranie. To je úplne zrejme z toho všetkého. Kľudne to mohol niekto kúpiť britských, povedať princovi Andrewovi, no počúvaj, máme tam zo 17 ročnou nejaké videjko alebo fotečky a on by si povedal, a čo? Čak 16. Že oni to nahrali na neho tak, že a tu trošku prekročíš hranicu, prídeš tam a už je to 18 a už máš problém a fotečky, tam rob to, čo ti povieme. Je, čiže toto je akcia jednej tajnej služby, začína na M.
Máme ďalší telefonát.
mRNA to je. Zase sme na východe toho stredozemného mora, bože. Furt tam skončíme, bože.
Nech sa páči, počúvame.
Zdravíčko, pekný deň, Jožo, ďaleký západ. Ja mám také v mene občanov tri veci na srdci aj na jazyku. Prvá vec, čo ste hovorili ráno ohľadne tého uznesenia, čo tam bol Gedra a tak ďalej. Pamätáme sa, ako to pán Harabin repuje, uznesenie není zákon. To znamená, že všetko sa musí robiť na základe zákona. To platí pre toho Gedru a tak ďalej. Pán Lichner, tí, čo nepoznajú, nech si dohľadajú Alex Jones. Ja vás iba prosím, menej občanov, musíte pritvrdiť na tých politikov normálne aj verbálne. Ďalšia vec...
To akože ich máme byť?
Možno, že nastane čas, ale slovne, hej, verbálne pritvrdiť.
Ešte nie, Adrian, ešte ten čas.
Ešte nie, nemám to kladivo, ešte chytiť do ruky. Čo tu mám za sebou?
No, obrazne povedané, áno, no a teraz, aby možno, že sa aj dovolal ešte jeden. Poslednú vec, ktorú by som chcel, na pána Weissa. My sledujeme, čo sledujeme, že je rivalita medzi pravdivými advokátmi, že je boj v polícii, že je boj v tých bohoch sudcov, ako pán Lichner to správne nazýva. Pán Weiss, predpokladám, že určite, aspoň, a ja som prosil aj všetkých týchto, napríklad Voľná zóna, iba budem menovať niektorých, že aby proste medzi sebou komunikovali tie rôzne organizácie, združenia a tak ďalej. Ale pán Weiss, aj všetci, ktorí ste postihnutí týmito problémami. Nemyslíte si, že pri dnešnom svete technológií, Telegramu a tak ďalej, už som zaregistroval, je telegramová skupina progresívci vo vašom meste alebo také niečo, hej, kde jednoducho sa ľudia zgrupujú. Pán Weiss, nenastala už situácia, že aj keď ste boli počas korony nejakými svojimi konkurentami, alebo aj keď ste, neviem, tá Slovenská advokátska komisia, či ak sa volá, či komora, mafiánske združenie, proste, že už nastal čas sa roztriediť alebo vyčleniť z toho. Teraz jedna pani, som videl cez 211, čo už chcú zakázať, sa dopracovala, že koľko je sudcov na Slovensku, koľko je vyšších súdnych úradníkov a tak ďalej. Proste ľudia, však majte zdravý rozum. Ak ste postihnutí a sa obracate na nejakých advokátov, tak sa spojte a povedzte s týmito advokátmi, všetci ľudia majú predstavu ako Hurvine Valgu, že ten advokát alebo ten proces sa vybaví za 3 mesiace alebo za pol roka. Ale sa spojte a povedzte s týmito, máme skúsenosti, je férový, je dobrý. Tento sudca je férový, je dobrý. Tento policaj je dobrý. Alebo prokurátor. A proste už sa začnite medzi sebou nejako organizovať alebo nejako vyčleniť z toho, lebo sa hovorí, pán advokát možno bude vedieť, že ak 10% či 20% populácie sa nakloní na tú správnu cestu, tak strhne so sebou tú celý národ. Tak pán Weiss, skúste mi odpovedať. Začína sa alebo nezačína sa cez, ja neviem, národné obrodenie, voľná zóna, už to nejaké povedomie, že musíme spolupracovať, musíme komunikovať a musíme sa nejako vyčleniť od tých, ktorí sú, jak by ste povedali, vyšší súdni úradníci, však to je všetko podľa mňa, ako je obyčajného človeka, nejaká rodinkárstva, nasrčení ľudia, ktorí nemajú ani na to právne vedomie alebo povedomie písať nejaké rozhodnutia. Skúsi mi na to odpovedať aj občanom. Ďakujem pekne.
Posledný telefonát dnes.
To bol, ďakujeme.
Ja podávam voľnú ruku, teda podávam ruku v podstate každému. Dobre komunikujem skoro s každým. Nevidím, ako skôr ja zažívam niečo také, že sem tam mi prídu nejaké zvláštne SMS-ky. Viete, to je, tam je, teraz neviem, ako znela úplne tá otázka, ale napríklad aj medzi právnikmi, ktorých bolo pomerne málo, ale napriek tomu ich bolo dosť, lebo však bola tam nejaká konferencia, tak v zásade ono je tam taká rivalita, nejaká úplne zvláštna, dokonca časť ženského pohlavia, ale to asi je vžité u tých báb niektorých, doslova vyčítajú, ohovárajú a tak, viete, to je taký neduch, taký ten štandardný.
Ale to zase nie všetky, pozor.
Nie všetky, zďaleka nie, ako čest výnimka, myslím, že aj väčšina je fajn, ale sú tam takéto, ktoré jednoducho neznesú, potrebujú veci manažovať, keď ich nemanažujú, tak sú potom zlostné a ohovárajú. Čiže áno, tieto neduhy sú v podstate ako v každej nejakej spoločnosti, ale najhoršie na tom je, že v podstate je nás koľko, tam bolo 10 alebo koľko aktívnych a ono to v podstate tam nedalo sa to nejakým spôsobom.
Každý chce byť v intentu.
Každý nie. Každý nie. Ja podám ruku v podstate každému. Ešte dokonca teraz som nehovoril, ja by som bol rád, aby aj napríklad tá vláda urobila všetko preto, aby jedna advokátka dostala naspäť licenciu. Som za to. Chcem, aby ju dostala. V podstate ona pri určitom je emočne je na tom inak, hej, ako niektorí iní a sem tam je niečo ujde a zakričí a tak ďalej. Ale za to sa neodoberá licencia. A to nie o slušnosti, ale to bola tá vypätá situácia, ktorá bola spôsobená z opačnej strany. Hej, tým, že sa neriešili veci. Ale sú tam naozaj takí advokáti, alebo teda právnici, ktorí jednoducho šúšky mušky, hej, poza chrbát, jednoducho s tým sa potýkame. A ono to potom vyzerá, že nejaká alternatíva, neviem čo, ešte nám dokonca do očí povedia, viete to už potom to zachádzaš do takých nejakých sprostostí, že atlantskí bratia a sestry a neviem čo, všetko možné, hej, dobre, ja na tieto, ja som dosť pri zemi. A potom odrazu atlantská sestra, kde si vystrelí na nejaké stretnutie a tam začne chrliť síru a oheň a, no, a to a, hej. No, takže toto je ako všade, no, jedným spôsobom, tá alternatíva nie je, ešte raz, inak to poviem, celá tá pandémia alebo plandémia bola, vrátim sa k dôvodu, bola krízou morálky a etiky. A tí ľudia, ktorí sa tvária, že sú nositeľmi morálky a etiky a dostávali veľký priestor, aj v alternatíve z väčšej časti nimi nie sú.
Doktor Peter Weiss, štúdiu Juch, sa nám podaril zázrak.
Toto bolo hnusné, čo ste povedali na konci, ale bohužiaľ sme na to prišli sami. Viete, sprostí ľudia sa učia z vlastných chýb. Čo vám na to poviem? Aj, máte pravdu, ale však dobré, veď v poriadku, veď človek sa učí a ľudia tiež musia byť opatrnejší, podľa mňa. To, keď ja rozprávam niečo, čo sa vám páči, ešte neznamená, že som ten najlepší chlapec pod slnkom, že možno rozpráva niekto len preto, aby si získal vaše hlasy. Aj také sa už stalo, pán doktor, predstavte si. Predstavte si, prišli sem, nasľubovali ľuďom hory, doly a za rok a pol akurát jediné, čo dokázali si povydierať nejaké ministerské kreslo a na ľudí sa vysrali z vysoka. Sem to cítim, jak smrdia tí ľudia. Hej. No, tak to, dejú sa také veci, čo už. Taký to je život.
Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Za malé ďakujem za pozvanie.
No a my sa rozlúčime. Ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Želám pekný deň.
Pane Vajsovi a pánovi Repčekovi, ďakujem takisto ako poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.